te yawezekana. Bwana
na tuendelee kusimama kwa muda mfupi tu kwa ajili ya maombi. Wakati tukiinamisha vichwa vyetu sasa, sijui katika kusanyiko hapa na katika orofa ya chini kama kulikuwa na juu kwenye roshani popote pale, iwapo mtu yeyote katika uwepo wa kiungu angetaka ijulikane usiku wa leo mbele za Mungu katika haja maalum, naomba uinue tu mkono wako kwake sasa na ushikilie wazo lako sasa na kile unachowazia, na uamini tu kwamba Kristo amesimama moja kwa moja mbele zako.
Heavenly Father, we are standing here.
Baba wa mbinguni, tumesimama hapa huku tumeinua mikono yetu, na kama ndugu alivyosema, ni ishara ya watu wote ya kujisalimisha. Nasi tunajisalimisha kwako kama mabonge ya towe yaliyotoka ardhini, nasi tunaomba Mungu kwamba wewe utawajaza usiku wa leo na Roho wako na uzima, na ujitwalie mwenyewe utukufu. Nena kupitia sisi usiku wa leo, fanya kazi kupitia sisi kwa utukufu wako. Jibu kila haja Bwana, unazijua zote. Unajua kilichoko nyuma ya mikono yetu na nia zetu, malengo yetu, na kile tunachohitaji na nini kile tungefanya nacho kama tungekipata. Pia Bwana, ninaomba ya kwamba utaisafisha mioyo yetu na mawazo na nia, kwamba ikiwa tutapokea kile tunachoomba kiwe ni kwa heshima yako, kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Naomba hayo katika jina la Yesu. Amina. Mwaweza kuketi. Ni vyema kurudi katika nyumba ya Bwana usiku wa leo. Ninaweza kujisikia kuzuiliwa kidogo tu. Shetani amekuwa akijaribu kunikabidhi mafua mabaya kila tangu New York. Kila mara anaponikabidhi hayo, ninayarudisha moja kwa moja kwake. Naye ananikabidhi na kisha ninayarudisha moja kwa moja kwake, unaona. Kwa hiyo kwa namna fulani tunasumbuana juu ya hayo. Kwa hiyo ninajua Bwana ataingilia baada ya kitambo kidogo na kuchukua upande mmoja. Basi kwa hiyo nami ninaomba ya kwamba Bwana atawajalia haja zenu zote usiku wa leo. Sasa tumeutoa usiku wa leo kwa ajili ya ibada ya uponyaji. Sasa nadhani wengi wenu mnashangaa mara nyingi katika kuja kuivuka nchi. Wao ninatangaza ninaenda kuwa na mkutano, wazo la kwanza ni uponyaji wa kiungu, unaona. Ila kuna mengi zaidi kwa huduma mbali na uponyaji wa kiungu, mnaona. Mwili ulio mgonjwa kuliko yote nijuayo usiku wa leo ni ule unaoitwa mwili wa Yesu Kristo. Unahitaji uponyaji wa kiroho. Na dawa moja tu inayojua itakayoponya, na hiyo ni neno. Na huo ndio mwili mgonjwa ambao tunataka kusimama katika uweza na nguvu za vitamini ya Injili. Na hiyo ndiyo sababu ninatumia muda mwingi sasa katika kujaribu kulitia nguvu kanisa kwa neno. Ninajua mimi ni mbadala hafifu kuchukua mahali pa mhudumu, mhudumu mwenye elimu. Ila ninaamini hili bila madharau yoyote kwa huduma ya usomi, laiti ningekuwa nayo. Na mimi sijaribu kutetea ujinga wangu kwa kusema hili. Bali kile tunachohitaji sasa zaidi ya tunavyohitaji upande wa kielimu, kujua jinsi ya kuliweka neno pamoja na kulifanya hilo liingie sawasawa kwa uhodari, ni Mungu. Tunamhitaji Mungu. Unaona? Mnaona? Na haliji kila mara kupitia maneno yaliyotungwa vizuri. Huja kupitia moyo uliowekwa wakfu, na moyo huo uliowekwa wakfu kwa Mungu na kufanya mapenzi ya Mungu. Sasa inakubidi kuyajua mapenzi kabla ya kuweza kuyatimiza hayo mapenzi. Tafuta kujua uko hapa kwa nini. Si tu kunini, daima nimewazia kwamba kanisa halikuwa ovyo ovyo. Yesu kamwe hakuja duniani kwa njia ovyo ovyo. Kamwe hakufa kwa njia ovyo ovyo. Alikuja kwa kusudi. Nalo kusudi hilo ilikuwa ni kutimiza amri ya Mungu ili aweze kujinunulia mwenyewe kanisa lisilo na waa wala kunyanzi. Kanisa hilo ni kanisa lililochaguliwa kimbele. Kila jina lililowahi kuwekwa katika kitabu hicho, Yesu alikuja kukomboa. Na wakati jina la mwisho limekombolewa, kitabu kinafungwa. Sasa, yeye hakukusudia kwamba hakuna mtu atakayepotea, bali kujua kwake kimbele ulimfanya ajue ni nani atakayepotea. Hivyo basi, yeye aliweza kuchagua kimbele. Ndipo basi, majina yao yakawekwa kwenye kitabu. Na halafu, wakati kitabu hicho cha ukombozi kimefungwa na kutiwa muhuri kwa mihuri saba, wakati kinapotekelezwa na na nguvu za ajabu za Mungu. Basi siku moja, wakati kitabu cha ukombozi kinapokamilika, mwanakondoo anakichukua. Ndipo basi jina la mwisho linaitwa kutoka kwa hicho, mwanakondoo anajitokeza kuita kile alichokomboa, hicho ni kanisa lake. Nami ninaamini wakati umekaribia.
I've had pretty hard times of doing this.
Na sasa nimekuwa na nyakati ngumu sana za kufanya hili, na jambo moja ni kujaribu kuiweka rekodi yangu safi. Sasa mara nyingi nimekuwa na mara nyingi nimetangazwa na mahali ambapo sikuwahi kujua chochote kuhusu kuwa huko, na tangazo lisilo kweli. Chochote tu ambacho shetani angeweza kunirushia, amefanya hivyo. Fulani alikuja hivi majuzi, kasema, nataka kujua kama hiyo ni kweli. Je, tutakuwa huko? Ninataka tu kujua hilo. Unaona, sasa hapa hivi majuzi tu, ilitangazwa huko New York, sikujua chochote juu yake. Mmoja wa Wakristo wafanya biashara, alimwambia mtu huyo nilikuwa niwe huko kwenye wakati huo, na alikuwa amemwambia ingekuwa sawa. Na hiyo ilikuwa ni katika mwezi wa Oktoba, tano wao ulikuwa. Nami nilikuwa nimemwambia mtu huyu nilikuwa niwe huko Novemba. Juma la kwanza katika Novemba ilikuwa niwe New York, na ningezungumza katika mkutano wao kama ulikuwa ni wakati huo. Akasema, vema, huu ndio wakati utakaokuwapo. Lakini akasema, Oktoba, naona kitu hicho kidogo. Basi mtu yule huko New York, kabla ya kuuliza, kushauriana nasi, aliutangaza kote katika jimbo, mnaona, uweko huko. Majuma machache yaliyopita kulikuwa na barua ya kueneza habari iliyosambazwa hapa katika Memphis, Tennessee, ilikuwa imetiwa sahihi na jina langu, nakala ya photostat. Akusema nilikuwa na mtu huyu kwa siku 30 katika kufunga. Siku tatu ndio muda mrefu zaidi niliyowahi kufunga maishani mwangu. Mtu huyo sikuwahi kusikia jina lake maishani mwangu. Kasema nilitokeza na kufunga kutoka kwake, pamoja naye hasa. Na kasema kwamba ilikuwa niwe huko katika siku fulani, akawaambia marafiki zangu wote karibu na Memphis kuwepo kwenye mkutano huu fulani. Sikuwahi kusikia kuhusu mahali hapo. Sikumjua mtu huyo. Sikujua chochote kuhusu hilo maishani mwangu. Na sahihi bandia iliyoigwa kwa udanganyifu, hata sitii sahihi jina langu. Siamini mtu yote angeweza kuiga tena sahihi yangu, maana hata siijui baada ya kuiandika. Kwa hiyo kitu kibaya tu hivyo, hiyo ni jinsi ambavyo mtu yote anajaribu kufanya hilo. Nilikuwa kwenye benki hapa si muda mrefu uliopita, na tubidi kuchukua hesabu ya kila kitu kwa sababu ya sisi kuiweka sawa namna hiyo. Hundi iliyobatilishwa ndio risiti bora zaidi uwezayo kuwa nayo. Sasa tumekuwa tukifanya hivyo siku zote tangu tulipooana. Na kwa hiyo mtu wa benki akasema, siamini mtu yote angeweza kamwe kuiga sahihi hiyo. Bwana Branham akasema, vema, unajua wanasema kila kitu hufanya kazi kwa wema. Na kwa hiyo hapo mambo hayo hulifanya gumu, wafanya watu wafikirie kwamba unadanganya, wakati sikujua chochote kuhusu kuwa huko. Na inaifanya basi, pasipo matangazo wala chochote, nimejaribu kuidumisha huduma yangu ambapo ningeweza kwenda popote ambapo Bwana aliniita. Sikuwa na wajibu kwa chochote au mtu yeyote ila Mungu, hudumu tu na yeye. Kusudi langu limekuwa kanisani ni kujaribu kuondolea mbali wazo hilo kutoka kwa hawa watu wa Amerika kwamba lazima uwawekee mikono. Unaona? Unapofanya hivyo, inaonekana kana kwamba wewe ni, wanasema, vema, ndugu nani alikuja, akaniwekea mikono. Mwache tu Yesu aweke mikono yake juu yako, unaona, na imani yako iinuke na kumgusa yeye. Lakini sasa, nimekuwa na yapata miaka 16 na nimeshindwa nayo kabisa, unaona. Wao, maana kuna wengi sana wanaotaka kuamini hili vinginevyo. Na kwa hiyo, tunawaridhisha watu, tunalifanya kwa vyovyote vile, weka mikono juu yake. Bali maoni yangu, kwamba ikiwa tunaweza kuona uwepo na kujua kwamba Yesu Kristo yupo hapa, ni nini zaidi unachohitaji wakati kusanyiko lote linaomba kwa wakati mmoja? Naona, hapo ndipo nguvu za Bwana kushuka. Wakati neno linapojulikana, imani huja kwa kusikia na kusikia neno. Wakati neno linapohubiriwa, nalo ni kweli, na Mungu akithibitisha uwepo wake, hilo linafaa kufanya kazi papo hapo. Sasa kesho asubuhi, sasa usiku wa leo, hasa samahani, usiku wa leo nina somo fupi tu kwa sababu naenda kuwaombea wagonjwa. Lakini kesho asubuhi, sasa nafikiri ninapaswa kuwa na somo la shule ya Jumapili. Je, hiyo ni kweli? Lote litakuwa hapa katika ukumbi, nami nina somo ambalo ningependa, Bwana akipenda, ilikuwa kama yeye akinikubalia, inanibidi kulisema hivyo, unaona. Nafikiri ikiwa nyinyi hamna shule yenu wenyewe ya Jumapili sasa, ikiwa mna shule yenu wenyewe ya Jumapili, nenda kwenye shule yenu ya Jumapili. Ukitaka kusikia hilo, wanazo kanda. Kwa hiyo, ningekuwa na kitu fulani moyoni mwangu, ambacho ningependa kuzungumzia, labda kingekuwa msaada mkubwa kwenu, kufahamu sababu ya kuhubiri injili, vile ambavyo nimejaribu kuhubiri hiyo na kuiamini. Mnaona, yo ile sababu Mungu amefanya. Siri za injili zimefichwa tangu msingi wa ulimwengu, bali zilipaswa kufunuliwa katika siku hizi za mwisho. Basi kwa hiyo, Bwana akipenda, ninataka kuzungumza juu ya hilo. Basi, kesho usiku ni ibada ya kufunga, nasi tungewatakeni mjitokeze ikiwa labda mngeweza. Ndipo kutoka hapa, kwenda Yuma, na kutoka Yuma, kwenda Phoenix, na halafu kurudi. Naondoka kutoka huko, na halafu ninaondoka kwenda kwenye ziara fupi ya kuwinda katika wakati wa likizo ya Krismasi pamoja na baadhi ya rafiki zangu. Mke wangu anaenda kuwatembelea watu wake, na halafu tunaenda kutoka pale kufanya ziara kupitia California na chini na juu magharibi, sehemu ya kusini ya Marekani hapa, kupitia Louisiana na Texas na Florida, ipo basi kutoka huko inchi za ngambo, Bwana akipenda, kwa ajili ya utaratibu mrefu wa safari, nami ninaomba maombi yenu. Sasa ni ingekuwa sawa kama tungefurahia tu uwepo wa nguvu zake za uponyaji na kila kitu, bali kuna mengi yanayoambatana nayo zaidi ya hayo. Naona mengi huambatana nayo. Halafu basi, hilo ndilo jambo. Unapoanza kuingia ndani ya kitu, hiyo ni utatiza watu. Sasa, kila mtu aliamini katika uponyaji wa kiungu, Bwana, wangevutiwa tu moja kwa moja na huo uponyaji wa kiungu na kusema, asifiwe Mungu, na kupaza sauti na kuwa na wakati mzuri. Lakini basi nini kuhusu huo tu ni chambo kwenye ndoana? Unaona, hiyo ni chambo tu. Ndoana ndiyo hunasa samaki, na hiyo ndoana ni neno. Sasa, Yesu alikuwa ni mtu maarufu sana, mradi tu, ye aliwaombea tu wagonjwa. Sasa, sisi si Yesu, bali ni yeye akifanya kazi kupitia sisi sote pamoja. Yeye hayuko ndani ya mtu mmoja tu, yuko ndani ya kila mwaminio. Hivyo ndivyo tunavyoamini kwa uzima. Halafu basi, katika hilo, unaona, inaonyesha kwamba haijalishi ni kiasi gani Mungu angeweza kunitia upako hapa kwenye mimbara hii, asipo kutia upako kwa njia hiyo hiyo huko nje, hakuna kitu kitakachofanyika. Inahitaji sote wawili pamoja. Sisi inatubidi kuwa sote wawili, kwamba hatuna budi sote wawili kuwa waaminio. Isipokuwa kuwe na kitu ambacho yeye anataka kuita ili tu kuonyesha nguvu zake kuu, mnajua, kuacha kitu fulani kifanywe kinachomfanya mtu fulani anayejaribu kufanya jambo lisilo sahihi ama kitu fulani, yeye angetaja hilo. Unaona, bali inakubidi tunaangalia tu hilo. Kwa kweli, wakati mwingine yeye hutuambia mambo na watu taja wanaambiwa mambo ambayo hawataki kusikia. Nami sitaki kulisema, bali ikiwa yeye ndiye anayezungumza, sisi tunasikiliza tu na kisha toba. Sasa, wazia mambo haya na uombe. Pia kumbuka sasa, kama nilivyofananisha huduma yake, unaona. Kwanza, nabii wa Galilaya, kila mtu alimuamini yeye kuwa nabii. Lakini yeye alikuwa nabii kuwaponya wagonjwa, bali wakati yeye alipoanza kuingiliana na hao Mafarisayo na Masadukayo na mapokeo yao, ndipo yeye akawa mwenda wazimu. Wakasema, yeye ana kichaa, hawakutaka uhusiano wowote na yeye, hatimaye ikaletea kusulubiwa kwake. Na hivyo ndivyo ilivyofanya daima, wote kupitia Bibliani, imefanya jambo lile lile, na itabidi ifanye jambo lile lile huku kwa kuwa ni Mungu. Itabidi ifikie mwisho huo hasa wa wakati. Bali kamwe hutasulubisha ujumbe. Huenda ukamsulubisha mjumbe, bali kamwe hutasulubisha ujumbe wake kama umetoka kwa Mungu, maana ndio ujumbe. Yeye ni mbebaji tu wa ujumbe. Sasa, kwa kuwa tumekuwa tukizungumza kwa dakika chache, angalia, ni saa 2 kamili sasa, nami ninataka kufanya kanisa kuruhusiwa kuondoka saa 3:30, kusudi muweze kupumzika na kufikia shule ya Jumapili. Basi, kesho ni siku kuu. Hii itakuwa ibada mbili kwangu leo, na wakati nilipokuwa jamaa mdogo, ibada mbili ni nzito kwa mhudumu yeyote kama ukizichukua kwa moyo wako wote. Sasa ukienda tu hapo kwa mazungumzo mafupi ya kiakili, ungeweza kuzifanya kila dakika 30, 40 kote katika siku, na zisikusumbue. Bali kama ukiweka moyo wako wote hapo, ukishikilia roho wa Mungu mbele za watu, hiyo ni tofauti. Sasa, hebu tuombe. Baba wa mbinguni, jalia baraka zako na rehema zitulie juu yetu sasa, tunapoondokea mazungumzo yetu kuingia kwenye neno. Pia, jalia neno lifanyike mwili miongoni mwetu, tena usiku wa leo, ili kanisa kwa mara nyingine, sisi sote pamoja, tuone, tuhisi na kujua uwepo wa Yesu Kristo, Bwana wetu aliyefufuka, kwa kuwa tunampenda, uwepo wake ni uzima kwetu. Basi jalia tupumzike usiku wa leo katika utukufu wa Shekina na kutambua kwamba ni utukufu wa Shekina katika uwepo wake. Naomba hayo katika jina la Yesu kwamba yeye atatumegea neno sasa. Amina. Sasa geukeni katika Biblia zenu kama mnapenda kufanya hivyo kwenye kitabu cha Marko Mtakatifu mlango wa 4. Basi fungu langu usiku wa leo italiita nenda kamwamshe Yesu. Basi somo langu usiku wa leo ni kumuita Yesu jukwani. Nenda ukamwamshe, muite jukwani. Huu hapa usomaji wa maandiko kutoka katika Marko Mtakatifu mlango wa 4 kuanzia kifungu cha 35.
And the same day when the evening was come, he said unto them, let us pass over unto the other side.
Siku ile kulipokuwa jioni akawaambia, na tuvuke mpaka ng'ambo. Wakauacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyo katika chombo. Hilo silingefanya fungu la ajabu, mchukue yeye jinsi alivyo. Mchukue yeye jinsi alivyowasilishwa kwako. Unaona, mchukue katika chombo. Na vyombo vingine vidogo vilikuwako pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakakipiga chombo hata kikaanza kujaa maji. Naye mwenyewe alikuwapo katika shetri amelala juu ya mto. Wakamwamsha wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kwamba tunaangamia. Akaamka, akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza utulie. Upepo ukakoma, ukawa shwari kuu.
And he said unto them, why are ye so fearful? How is it that you have no faith?
Akawaambia, mbona mmekuwa waoga? Imekuwaje hamna imani? Wakaingiwa na hofu kuu, wakaambiana, ni nani huyu basi hata upepo na bahari humtii?
And the scripture says,
nayo maandiko yanasema ni yeye yule, upepo na mawimbi humtii. Hapana budi alikuwa amechoka kidogo siku hiyo. Mandhari yetu inampata Bwana wetu usiku wa leo unapojaribu kuchukua kila wakati mandhari ya mahali alipo na kile yeye anachofanya. Ninapenda kumfuata. Nanyi je? Ninapenda tu kumfuata yeye na kuziona kazi zake. Na kuwazia tu kwamba siku moja tutakuwa pamoja na yeye na kumfuata yeye. Pamoja na yeye mwenyewe kama vile kuona kwa hisi yetu ya kuona kama tunavyofanya sasa na kuwa pamoja na yeye milele. Lo, kumtazama tu yeye kungenitosha mimi. Kumuona tu yeye huko kungenitosha mimi. Na sasa najaribu kuchukua onyesho. Tunamuona yeye hapa mahali alipo, kile anachofanya. Alafu shida inainuka na jinsi yeye anavyoishughulikia shida hiyo na kuambia ni kwa nini wasingeweza kufanya hivyo. Basi tunamkuta yeye huko baharini upande wa nyuma ya chombo. Alikuwa na siku nzuri sana. Hapana shaka ila kwamba mwili wake ulichoka na yeye alikuwa ni mchovu. Na akijisikia amechoka na ni mnyonge, nguvu zilikuwa zimemtoka kwa sababu alikuwa akihubiri na kuonyesha ishara yake kuu kuwa yeye alikuwa ni nani na kuwashuhudia watu na kuwaponya watu. Ndipo umati, wengine walishangilia na wengine wakazomea. Hivi ungeweza kuwazia watu kumfanyia hivyo Yesu? Ilionekana kana kwamba wangeweza kujua vema zaidi ya hilo. Vema, unasema kwamba wanafanya jambo lile lile leo hii vile vile tu. Naona kama akija leo hii na katika jambo lilo hilo jinsi alivyofanya wakati ule, watu leo hii wangemzomea yeye na kumuita yeye mwenda wazimu kama tu walivyofanya wakati ule. Naona ingekuwa tu vile vile. Nao hufanya hivyo, wasingeweza kumuelewa. Ulimwengu kamwe haukuelewa muondoko wa kweli wa Mungu. Na kamwe hautatambua huo kwa sababu ni ulimwengu. Ulimwengu haunioni tena, alisema, bali nyinyi mtaniona kwa kuwa nitakuwa pamoja nanyi na nitakuwa ndani yenu hadi mwisho wa ulimwengu. Iwapo watu wangaliweza tu kuona nukuu hiyo moja kutoka kwake, hapo hapo wangetambua mahali tulipo usiku wa leo. Waweza kuwazia mtu ambaye hakuwahi kuwa na hisi ya kuona, hakuwahi kuona. Nawe ungejigonga kwa vitu, ungekubiri kupata chakula chako kutoka kwa nishati, kutoka kwa bidhaa nyingine. lakini ungejigonga kwa kitu fulani. Ulikuwa na hisi ya kugusa bali si kuona. Ipo basi mara ghafla fulani aliyafungua macho yao na kuona ulimwengu ulio tofauti kabisa. Hawakuwa wamewahi kuona chochote. Na iwapo basi ungesema, vema sasa, hilo linapaswa kuwa na joto kweli kweli ukilihisi, hilo ni jua. Jua ni nini? Ni nuru. Nuru ni kitu gani? Unaona, hakuwahi kuishi katika hisi hiyo, hajui ni kitu gani. Kile ulichojigonga kwacho ni kitu fulani fulani. Vema, ni nini hicho? Unaona, hajawahi kuishi katika awamu hiyo hata kidogo. Ingekuwa ni kitu cha kigeni sana kwake kukijua hicho. Vema, sasa Mungu akituacha tuishi kimwili, tuko hapa katika hisi tano, bali kuna hisi nyingine. Alafu basi yamka katika hisi hiyo, na hiyo ni hisi ya ono. Na tunaona kitu hicho, kwamba ni kitu gani ambacho hutufanya kuhisi vitu hivi tunavyohisi. Na kujaribu kumwambia mtu mwingine kuhusu hilo itakuwa tu kama kumwambia mtu ambaye hakuwahi kuona katika maisha yake. Asingeweza kuelewa hilo kwa sababu hana mazoea ya hisi hiyo. Na hivyo ndivyo ilivyo katika Injili. Wao hawaielewi. Ni vigumu kuwafanya waione kwa sababu kwamba hawajawahi kuishi humo ndani. Hawajui chochote kuihusu. Wanaihisi na wao wanaweza kuiitikia, bali kujua kweli kwamba ni nini, hatujui. Kwa hiyo basi, wakati unapoweza kuona kupita lile pazia, mahali hilo hutoka, na kisha ujaribu kurudi na kuambia watu ambao wamelihisi tu kwa hisi ya kugusa kwa mfano, na kamwe hawajawahi kuliona, ni vigumu kumwelezea mtu. Lakini inakubidi tu kufanya kadri uwezavyo mpaka sote tuone uso kwa uso. Sasa tunamuona Yesu hapa, amechoka, ni mchovu, nami ningewazia tu ye akijua kuna kazi kubwa kesho yake, mbele yake huko Gadara, ambapo palikuwa na nafsi moja iliyokuwa ikimuitia Mungu. Je, waweza kuwazia Yesu akichukua, amechoka na ni mchovu, na anavuka bahari yenye tufani, ili kuifikia tu nafsi moja? Lakini yeye hufanya hivyo, hivyo ndivyo yeye hufanya. Chombo kilikuwa kinavuka, ndipo yeye akachukua fursa hii kupumzika kidogo kuamka. Basi wanafunzi wake walikuwa wamerudi kwenye makasia yao, kazi zao za kila siku, kile walichofanya. Uamsho wa siku hiyo ulikuwa umeisha. Kitu kama leo hii naamini. Naamini ni kitu kile kile. Na kwenye wakati huu, yeye alikuwa amechukua pumziko kidogo, labda kati ya mikutano tu, ndipo wanafunzi wakarudi kwenye shughuli zao za kale. Sasa hebu tupenye tu, tuingie kwao. Naamini huenda walikuwa wakishangilia, wakizungumza juu ya mambo waliokuwa wameona yakifanywa siku hiyo. Kulikuwako na mambo makuu yaliyotendeka. Watu walikuwa wameponywa ukoma, na walikuwa na wakati mkuu. Basi walipoendelea na kazi yao kanisani, ama wao, kanisa si jengo, ni watu wanaolifanya kanisa. Basi walikuwa wakishangilia katika kile walichokuwa wameona kikifanywa. Na huenda walikuwa wakijadili umasihi wake, madai yake. Yeye alidai kuwa ni neno, alidai kuwa neno na ujumbe wa wakati huo. Naye nabii ambaye alikuwa neno kabla ya hapo alimtambulisha na akasema, wakati wangu umeisha, nimetimiza sehemu yangu, neno lililopaswa kutimiza. Sasa yeye anaenda kudhihirisha neno lililosalia kuanzia hapa kuendelea. Kwa hiyo wakati wangu umekwisha. Yohana kwa hiyo ilimbidi kuondoka jukwani wakati Yesu alipokuja jukwani. Ndipo wakati yeye alipokuja jukwani, yeye alikuja hasa na kufanya hasa na kutenda hasa kabisa jinsi Masihi alivyopaswa kutenda yale aliyopaswa kufanya. Na hayo huenda yalikuwa ndiyo majadiliano yao walipozungumza. Labda baadhi yao walikuwa na ushuhuda. Mmoja wao angesema, unajua, sikuwa nimefikiria kuhusu hilo sana mpaka nilipoanza kusoma maandiko kile Masihi alichopaswa kuwa, kwa sababu yeye alikuwa awe yule nabii. Na halafu ninasikia ya kwamba jambo jingine, nilipomuona akiumega ule mkate na kuwalisha wale watu, ni nani aliyeweza kuumba ila Mungu mwenyewe? Kwa hiyo huyo hana budi kuwa ni Masihi, na wao hakuna mtu awezaye kuumba ila Mungu. Mungu ndiye muumba pekee aliyepo. Basi hapa yeye alichukua biskuti tano ndogo ndogo na samaki wawili wadogo, akulisha watu 5,000, na kuokota vikapu 7 vilivyojaa vipande vilivyobakia. Wakati hakuna kitu kilichoweza kufanya hivyo ila Yehova, yeye yule aliyenyesha mkate kutoka angani. Huyo ndiye pekee aliyeweza kufanya hilo. Naye huyu hapa anayejulikana miongoni mwetu katika umbo la seremala mnyenyekevu, mtu wa kawaida. Huyu hapa Yehova aliyeishi mbinguni, hakuna aliyeweza kumuona yeye. Mungu asiyeonekana amefanywa aonekane hapa miongoni mwetu, kwa kuwa tunamjua yeye. Yeye hufanya kazi zile zile Yehova alizofanya. Basi yeye aliwaambia, ikiwa sizifanyi kazi za Baba yangu, basi usiniamini mimi. Masihi alipaswa kuwa ni Yehova, Emanueli, Mungu pamoja nasi. Basi nisipozifanya kazi za Emanueli, nisipotenda kama huyo Emanueli, kazi zangu si kama za huyo Emanueli, basi mimi si Emanueli. Lakini ikiwa hamwezi kuniamini mimi, angalieni tu kazi nizifanyazo, zinanishuhudia kuwa mimi ni nani. Unaona? Na hayo huenda yalikuwa ni majadiliano yao walipokuwa wakizungumza. Ipo basi, mada hiyo huenda ilitokea baada ya hapo, wakati labda wengi wao wangekuwa wameshuhudia. Kulikuwako na Andrea, huenda alishuhudia. Petro huenda alisema kile Yesu alichomwambia, mbona uniita kwa jina langu? Ni nani angeweza kujua jina langu ila Mungu? Aliniita lile lililokuwa jina langu. Aliniambia kuwa mimi ni nani. Akataja jina la Baba yangu, na mtu huyo kamwe hakuwa ameniona. Mbona, haina budi kuwa ni Masihi. Nasi tulitambua. Sasa tunaona basi kwamba huenda walijadili mitazamo ya watu kuhusu hilo. Hayo huenda yalikuwa hiyo majadiliano yao yaliyofuata. Yesu alikuwa analala muda wote, alienda nyuma kupumzika. Sasa hebu tupenye tu, tuingie jukwani na kuwatazama mitazamo ya watu. Baadhi yao walisema, vema, baadhi yao waliamini. Baadhi yao wakasema, hakuna mtu aliyewahi kunena namna hii hapo kabla. Kwani yale asemayo mtu huyo, Mungu huunga mkono yale asemayo. Nasi tunajua kwa maandiko yetu, kwamba ikiwa Mungu anamthibitisha mtu huyu, yale yeye asemayo yanatimia, basi tunajua kwamba Mungu yu pamoja na mtu huyo. Naye Mungu ametuambia kumuogopa mtu huyo kwa sababu yeye yuko pamoja naye. Neno lake ni neno la Mungu, kwa hiyo muogopeni yeye. Ndipo wao wakasema. Sasa hiyo ndio sababu waliogopa sana baada ya kumuona akitiisha upepo na mawimbi. Walitetemeka kwa sababu walijua huyo alikuwa ni Mungu. Ilibidi kuwa hivyo. Mungu aliliheshimu neno lake. Kile alichosema kilitukia, ndipo wakajua huyo alikuwa ni Masihi. Sasa walipokuwa wakijadili mitazamo, walisema baadhi yao waliamini na wengine wasingeweza kuamini. Sasa daima tunapata hilo miongoni mwa makanisa. Kila kusanyiko tunakuta matabaka matatu ya watu. Sema kweli, nilihubiri juu yake hapa si muda mrefu uliopita, naamini kwenye mji wa New York ama mahali pengine, juu ya matabaka matatu ya watu. Na hayo ni waaminio, wasioamini, wanaojifanya waaminio. Na sura moja tu ama mbili baada ya hapa, tunakuta kwamba watu wake mwenyewe walifikia hilo na kuthibitisha hasa kwamba hivyo ndivyo walivyokuwa. Sasa hebu tuwazie tu kuhusu waaminio na wasioamini kwa sekunde tu hapa. Waaminio ndio wale waliokusudiwa na kuchaguliwa kwa neno. Dakika ile wanapoliona hilo, wanaridhika. Uhai huchipuka ndani yao na wanakubali hilo. Hao ni wanafunzi. Hamna swali ndani mwao kuhusu hilo hata kidogo. Wanafuata moja kwa moja. Wanafunzi walikuwa ni waaminio. Waliamini. Sasa mara nyingi, asiyeamini halisi atajifanya kwamba anaamini. Sasa, asiyeamini alikuwa ni kama wale sabini. Walifuata moja kwa moja katika umaarufu na mambo ya kuvutia ya huduma yake. Walifurahia kusimama pale wakati yeye alipowafufua wafu na kutakasa wenye ukoma na kutabiri mambo yaliyokuwa yakitimia sawa hasa. Lakini siku moja yeye alinena jambo fulani nje ya kanuni zao za imani. Na punde tu yeye aliposema jambo lililohitilafiana na kile walichoamini, wale sabini wakasema, hili ni jambo gumu. Kasema, mtasema nini mtakapomuona mwana wa Adamu akishuka juu mbinguni mahali alikotoka? Sasa, mtu huyu tunayelala pamoja naye, mtu huyu ambaye hula pamoja nasi, mtu huyu ambaye unawa uso wake na mikono katika beseni ile ile tunayonawia, mtu huyu ambaye hula kama mimi, hulala kama mimi, aliye na heri na shari zake, na kusema ati yeye alishuka kutoka mbinguni, hayo yamenizidia mimi. Unaona? Basi walifanya nini? Wasingeweza kukaa mpaka mwisho wa mkutano. Walisimama na kuondoka. Aha. Unaona? Yaliwatosha. Hao ni wasioamini. Unaona? Wasingevumilia hayo. La Bwana. Waliondoka na hawakutembea na yeye tena. Sasa kuna waaminio ambao hakuna kitu kiwezacho kuwatenga na hilo. Halafu kuna wasioamini. Hapunde tu chochote kinaposemwa ambacho hakikubaliani na kile wanachoamini. Bukeni, Biblia inatufundisha kwamba asiyeamini atakuwa karibu sana kama mwaminio halisi, hata itamdanganya mteule kama yamkini. Mnaona, huko ni kutokuamini. Lakini punde tu, jambo fulani linaposemwa ambalo hawalipendi, kwisha. Naona, huko ni kutokuamini. Hiyo inaonyesha kabisa, wakati nuru ya uzima inapoangaza, kuileta mbegu hiyo, hiyo ingefanya nini juu ya jiwe? Haitafanya chochote. Ingefanya nini juu ya kitu kilichokufa? Haijatumwa kwa vitu vilivyokufa. Jua huwaka kwa ajili ya mbegu iliyorutubishwa kwa uhai. Nayo Biblia hii na neno lake katika saa tunayoishi inawaangazia hao kushika uzima wa milele, wale waliokusudiwa kuona hilo. Na halitafanya chochote chema juu ya hao wengine. Hamna uhai mle kuchipuzwa na jua ama na nuru. Basi tunaona kwamba waligeuza migongo yao na kuondoka na hawakutembea na yeye tena. Hapo ndipo jambo kuu lenye fahari lilisemwa kuhusu. Simoni Petro alisema, Yesu baada ya wale sabini kumwacha yeye, wakati aliposema, vema nini, aliwapa fundisho fulani gumu. Yeye, siku zake za uponyaji zilikuwa karibu zimekwisha. Hakujali, hakuwa anaenda kuwaponya wengine wengi zaidi. Alikuwa anaenda kuwaambia kuhusu kitu fulani kilichokuwa bora. Ndipo yeye akasema, alianza kuwaambia hayo. Yeye hapo aliwafunulia yule hasa yeye alikuwa. Mtasema nini mtakapo muona mwana wa Adamu akipaa juu mbinguni kule alikotoka? Sasa, tuna rekodi yako ya kuzaliwa hapa. Ulizaliwa na Mariamu na Yusufu huko chini Nazareti. Na hapa, wewe unasema ulishuka kutoka mbinguni. Vema, hiyo ni wewe unawazimu, ninaamini. Unaona? Vema, usingetaka kumfuata mtu kama huyo. Kwa hiyo, wakaondoka. Wakaenda. Hao ni wasioamini. Lakini, angalia sasa, unaowaaminio. Haijalishi kinachofanyika, kinachotendeka, jinsi ilivyo vigumu, jinsi ilivyo ya ajabu, wanaamini hata hivyo. Hiyo ni kama mwanamume ama mwanamke aliyeombewa. Wanaamini hilo. Hakuna kitu kinachoenda kuwafanya wabadili nia yao. Hao ni waaminio halisi na hakuna kitu. Haijalishi inavyoonekana kuwa ngumu, ile hiki kilicho na hiki hakitendeki, hiyo haina uhusiano na hilo. Wao wanaamini hilo kwa vyovyote vile. Sasa, wenda alisema mambo mengi ambayo wanafunzi hawakuamini ama hawakuona, bali waliamini hilo kwa vyovyote vile. Waliendelea moja kwa moja na hilo kwa sababu walikuwa na hakika maandiko yalikuwa yamemtambulisha Yesu kabisa kuwa ni yule Masihi. Nami ninaamini maandiko leo hii yanatambulisha kabisa huduma hii kuu ya Mungu katika siku za mwisho ya Roho Mtakatifu kuwa ni Yesu Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele. Naamini maandiko kabisa yanatambulisha hilo. Sijali yale mtu yeyote mwingine anayofikiria kuhusu hilo, naamini hilo kuwa ndilo kweli kwa sababu limetambulishwa kikamilifu. Unasema, ndugu Branham, ninajua unaelewa hilo. Silielewi, ninaliamini tu. Siwezi kuelewa mambo haya. Sijaribu kuelewa. Huwezi kumuelewa Mungu, yeye hana budi kukubalika kwa imani. Nayo imani ni kitu ambacho unaamini, ambacho huwezi kuelezea. Haya basi, hiyo hapo kweli. Sasa, kuna kundi jingine ambalo daima hushikilia karibu, na huyo ni mwaminio wa kujifanya. Sasa, huyo mwaminio wa kujifanya anachukuliwa kuwa ni mnafiki. Sasa, hebu tumchukue anayejifanya mwaminio. Ilikuwa ni Yudasi, alikuwa ni mwaminio wa kujifanya. Na yeye mwaminio wa kujifanya hushikilia na kushikilia, akijaribu kupata njia fulani ya kuwawezesha kupata kitu fulani juu ya hilo. Wanashikilia karibu kwa muda mrefu kutosha, ili tu kuona ikiwa hawawezi kupata kasoro kidogo, alafu waondoke na kuifichua mahali fulani. Tunataka kuona ni ujanja wa aina gani, ni mguu gani wa sungura ulio nao, uliosuguliwa nyuma ya masikio yako. Ni nini ujanja, ili waweze kuiga hilo ama kitu fulani. Hao ni waaminio wa kujifanya. Hao ni wa Yudasi. Hao ni wasioamini, waaminio wa kujifanya na waaminio. Hao watatu wangalipo kila mahali kote ulimwenguni. Daima wamekuwa nao na daima watakuwapo. Sasa wazia hilo usiku wa leo. Hapa na kwenye kanda hii kwa wale watakaosikiliza. Haya matabaka matatu yanayoketi ni matabaka matatu ya watu hao daima wanaokutanika. Moja, hilo halileti tofauti kile kinachotendeka, wangali wanaamini hilo, wameshawishika kabisa. Wengine wataamini kiasi fulani cha hilo, na halafu hawataki kuamini hayo mengine. Hao ni wasioamini. Halafu basi, waaminiwa kujifanya ni wale wanaoshikilia. Watashikilia tu karibu mpaka wanapoweza kupata kitu fulani. Wanasema, aha, haya basi, jambo ndilo hilo. Hapo nilidhania kulikuwa na kitu. Haya basi, bali mwaminio halisi, hayo hayamyumbishi hata kidogo. Hakuna kitu kinachomyumbisha. Vipi kuhusu Yesu akisimama pale, mate usoni mwake, na damu usoni mwake, na taji ya miiba juu yake, na yote yeye aliyokuwa nayo pale, kundi la kudhihaki na kadhalika. Vema, asiamini angewazia nini kuhusu hayo, ama mwaminio wa kujifanya, walimsaliti tu. Ndipo unakuta kwamba, mwaminio wa kujifanya, ndiye anayekusaliti. Huyo ndiye anayeharibu huduma yako, ni huyo mwaminio wa kujifanya. Bali mwaminio halisi, haijalishi ni nini, wameridhika kabisa, wameshawishika kabisa, kwa sababu uhai uliomo ndani yao tayari umefanyika Kristo. Ni Kristo, si wewe tena, bali ni Kristo anayeishi ndani yako. Basi haijalishi, hakuna kitu, Paulo alisema, kilichopo, kitakachokuwapo, mauti, hatari, uchi, chochote kile, kiwezacho kututenga na upendo huo wa Mungu ulio katika Kristo. Hapana, mengi, ni idadi gani ya hiki, kile, au kinginecho, kuinuka, ni madaktari wangapi wa uungu, wanaweza kujaribu kueleza hilo vinginevyo na kusema hilo ni kwa ajili ya siku nyingine, hayo, hayakutenganishi hata kidogo. Upo hapo kudumu, ni wewe ndani ya Kristo, wewe si wako tena. Huyo ni wewe, wewe na Mungu pekee. Na punde tu asiyeamini anapoweza kupata mwanya, anajaribu kuondoka hata hivyo. Kwa hiyo anaondoka. Waamini wa kujifanya anakaa muda mrefu kidogo mpaka anapoweza kupata kitu ambacho anaweza kuwekea pingamizi juu yake. Kwa hiyo hao hapo watatu wako wote pamoja. Hao ndio aina waliokuwa nao wakati ule. Hao ndio aina walio nao sasa. Hao ndio aina watakaokuwa nao mpaka Yesu mwenyewe ama Mungu kwenye hukumu kuu ya kiti cheupe cha enzi atawatenganisha. Wengine walisema hakuna mtu aliyewahi kunena kama mtu huyu. Yale yasemayo hutimia. Wengine wasioamini walisema yeye ni Beelzebuli. Ye amerukwa na akili. Mtu huyo amerukwa na akili. Mnajua, kuna jambo kubwa ambalo shetani hujaribu kufanya. Ye hujaribu kufanya mjumbe, watu ambao wamepokea Roho Mtakatifu, wajaribu kusema kwamba wamerukwa na akili. Nilipata barua ndogo ya matangazo, barua juu ya hilo hivi majuzi huko nje. Kasema, maskini ndugu Branham, kasema, uliamini kwamba ye alikuwa ni Elia. Pia kasema, unajua kwamba mnajua alirukwa na akili. Tena kasema, vazi la Elia ilimwangukia Elisha, huyo alikuwa ni mke wangu. Basi yeye anachukua huduma kuendelea na sehemu maradufu mwanamke. Hivi ilikuwa hivi Elia alipoteza akili yake ama alitwaliwa juu pasipo mauti katika gari kwenda mbinguni? Naona. Lakini unakuwa tu na hilo. Unaona hilo? Hilo ndilo linalotubidi kukabiliana nalo. Baadhi yao walisema asiamini, kasema, jamaa huyu ni Beelzebuli. Pana budi ilikuwa ni Yohana, kasema, wazia tu juu ya huyu ambaye hufanya haya yote. Sasa imerudi kwa waaminio tena, kasema, wazia tu yule ambaye amefanya haya yote, ambayo tunawazia na kuzungumzia na matamshi ya watu mbalimbali. Sisi sote ni waaminio. Akasema, tunaamini hilo, naam Bwana. Tumeridhika kwamba tunajua kuwa kwa kweli limetambulishwa. Ndiye yule pale amelala, mtu apatikanaye na mauti, amelala pale moja kwa moja kwenye sitaha, pale pale nyuma katika kitu kama chuma kidogo cha kulala, amelala juu ya mto. Mweka huko nyuma, amelala. Lakini wazia hilo, Mungu mwenyewe wa maumbile anasafiri kupitia maji haya pamoja nasi. Lo jamani, amina. Hayo maji yalikuwa hatari. Najua, dhoruba ilitokea na ingali inafanya jambo lile lile ikiwa huko karibu na Yerusalemu. Nadhani, Jack, unakumbuka. Dhoruba hizo zingali zinafagia moja kwa moja kutia ule ufa pale na kuigonga hiyo bahari na kuzamisha wavuvi kama tu ilivyofanya wakati ule. Inakuja, hata uwezi kuona dhoruba ikija, mara moja iko hapo. Basi wazia tu sasa, sisi sote, maisha yetu yote, tumeogopa kuyavuka maji haya hatari hapa. Lakini kumbukeni, yule hasa, unayemjua kuwa ndiye muumba, amelala pale pale, ndani ya chombo, pamoja nasi. Najisikia vema, na nyinyi je wavulana, alisema, amina, naam Bwana. Ndiye yule pale, ndani ya chombo. Na jinsi lilivyo muhimu kuijua siku tunayoishi, kwamba walikuwa wameona utambulisho, kwamba waliridhika, haijalishi kile mtu yeyote mwingine alichosema. Mazungumzo yao yalikuwa yanahusu waaminio, wanaojifanya waaminio na kadhalika, bali wao wenyewe waliamini hilo, na walijua kwamba walikuwa na yeye pamoja nao. Haijalishi kile yote wa watu hao wengine, walikuwa na furaha kuwa na yeye. Nami pia, na nyinyi je, haijalishi kile ulimwengu wote usemacho, ina furaha kujua kwamba yeye anasafiri bahari za maisha yenye tufani pamoja nami, moja kwa moja chomboni. Amina. Amina. Usafiri kupitia bahari zenye heshima, kama yeye afanyavyo, akita maji yote yenye hatari, bila kujua ni wakati gani, unaweza kupigwa risasi, uwawa, uanguke umekufa, chochote kinachoweza kutukia. Bali Muumba, wewe ni kitu gani hata hivyo? Wewe ni bonge dogo la udongo wa Louisiana lenye uhai fulani ndani yake. Hayo tu. Hata kama unatoka Texas, mahali pale pakubwa, wewe ungali tu ni bonge la matope ya Texas lenye unyevu kidogo ndani yake. Na hayo tu ndiyo ulio. Hiyo ni kweli kabisa, na hayo ndiyo unayorudia. Lakini hata hivyo, matope hayo yangewezaje kutembea, kupumua, kula, kama hakukuwa na uhai fulani ndani yake? Pia wazia, yalibidi kuumbwa. Na Muumba mwenyewe aliyeyaumba anasafiri ndani ya chombo hicho cha udongo. Amina. Alinifanya kile nilicho bila ombi. Zaidi sana jinsi gani yeye anavyoweza kunifufua kwa shauku yangu kwa neno la ahadi yake. Kusafiri juu ya bahari adhimu ya maisha. Tunapaswa kuishi kama yeye, tuache roho wake afanye kazi kupitia sisi. Kwa ajili ya ndugu mpweke aliyetupwa na meli baharini, katika kuona atajipa moyo tena. Wazia, yeye yu pamoja nasi kwa usalama. Ni hisi ya jinsi gani ya usalama wakati tunaposafiri maji haya yenye hatari. Hapana shaka ilikuwa kitu kama sisi sasa hivi kwenye wakati wa sasa, baada ya uamsho ya furahia matokeo. Ninaikumbuka safari yangu ya kwanza kwenda Shreveport, Louisiana. Sikuwahi kusikia kuhusu Jack Moore. Ninaamini ilikuwa ni ndugu Richard Reed. Sijamuona ndugu Reed kwa miaka, ambaye aliniambia kuhusu ndugu Moore hapa chini, ama ndugu Kitson, mmoja wa ndugu hao. Nasahau ilikuwa ni nani sasa. Ilimzoea ndugu Jack. Nikaja hapa chini. Maskini mpendwa, mama yake mkongwe, ameketi karibu hapa mahali fulani. Naye alikuwa na ugonjwa wa tumbo, basi tukamuombea. Alikuwa anakula chakula cha mtoto. Ameweza kula tangu wakati huo, kawaida yake, chakula chake cha kawaida. Na jinsi ni uamsho mkubwa jinsi gani ulioinuka, uliongoza, ndipo moja kwa moja wakaja Billy Graham na Oral Roberts na Tommy Osborne, watu mashuhuri, mashujaa, walikuja kutoka kwenye maskini. Wakatokea upesi kutoka kwenye uamsho, wakafanya mambo makubwa. Siku hiyo kule chini, yapata miaka 33 iliyopita, ama 34, ikisimama kwenye kingo za mto Ohio kule kwenye daraja, na yapata watu 5,000 au zaidi walikusanyika kwenye kingo. Ilikuwa na yapata umri wa miaka 22 au umri wa miaka 23, uamsho wangu wa kwanza. Nilikuwa nikibatiza watu 500 alasiri hiyo, nao mashemasi walikuwa wameniongoza kuingia majini. Yapata mtu wa 17, nilipokuwa nikibatiza, nilisikia sauti ikisema, tazama juu. Ndipo nikageuka kutazama juu. Mama yake Billy, hata hatukuwa tumeoana wakati huo, ukichumbiana tu, hii hapa ikaja ile nguzo ya moto, ikizunguka katika anga angavu za bluu, kwenye saa 8 tarehe 15 Juni, ikija moja kwa moja chini kutoka angani namna hiyo. Ipo sauti ikanguruma kote mahali pale na kusema, kama Yohana Mbatizaji alivyotumwa kutangulia kuja kwa kwanza kwa Kristo, unao ujumbe ambao sasa utatangulia kuja kwa pili kwa Kristo. Wapiga picha, wakipiga picha. Tungewezaje kuamini hayo na elimu haba ya shule ya msingi na kadhalika? Lakini niliamini. Alasiri hiyo, nilipokuwa nimechoka sana, nilipomaliza kubatiza, niliwabidi kuja kunitoa majini. Nisingeweza kuvumilia zaidi mkondo wa mto. Basi hiyo ikaenda, ikashuka, na wakapiga picha zake. Ilikuwa kwenye Associated Press, ikaenea karibu kote ulimwenguni, ikaingia huko Canada. Bully Vale, angali ana nakala yake, nadhani, kutoka kwenye Associated Press. Nuru ya ajabu ya ninginia juu ya mhudumu wa kawaida wa kibaptisti, wakati akibatiza chini ya barabara ya Spring huko Jeffersonville, Indiana. Louisville Herald iliandika, ikapiga picha na ikatangaza, ikaenda kwenye Associated Press. Sasa hiyo imekuwa ni miaka mingi iliyopita. Ingewezaje kuwa hivyo? Bali ilikuwa hivyo. Mungu alisema hivyo, hiyo inaifanya kuwa sahihi. Na ni kitu chenye utukufu jinsi gani kujua kwamba tunaye Mungu aishie. Ndipo kutoka hapo akaleta mioto ya uamsho kote ulimwenguni. Na sasa, mikutano mikubwa ya uponyaji na mambo makubwa ya ajabu yameendelea. Wakati nilipo kuja miongoni mwenu, mara ya kwanza, nilisema ingenibidi kukushika mkono, akukushika tu namna hiyo kwa ajili ya kiunganisho. Ipo basi, nisingewazia kile nilichokuwa ninaenda kusema, nawe ungeona matokeo yake. Bado hufanyika, akuiona namna hiyo. Ipo basi akaniambia, kama utakuwa mwaminifu, itatimia kwamba utajua siri hasa ya moyo wao. Nyinyi nyote, wengi wenu enyi watu, mnakumbuka hilo. Na ikaja kutimia namna hiyo tu, sawa kabisa. Miaka michache baada ya hapo, nilikuwa huko juu katika jiji la Malkia Regina, Canada, na nikisimama jukwani pamoja na Daktari Ann Baxter na wengine. Ndipo mtu akaja akitembea kupitia jukwani. Jambo la kwanza, hata sikujua nilichokuwa nikisema. Nikaita jina lake, nikamwambia kilichokuwa shida yake, na hapo ikatukia. Tangu hapo ikaendelea. Sasa imefikia kiwango kingine, kwamba siwezi kujua, bali itanena yenyewe. Lakini kumbuka, katika huduma kuu ilianzisha moto wa uamsho na kuenda kote ulimwenguni. Na sasa, katika miaka michache iliyopita, uamsho huo ulidumu muda mrefu kuliko uamsho wowote tuliopata kujua katika historia. Hakuna mwanahistoria awezaye kusema kwamba uamsho ulidumu kwa nadra zaidi ya miaka mitatu kwenye wakati wowote. Bali huu umeendelea miaka 15 au zaidi, uamsho wa moja kwa moja usiobadilika. Lakini sasa, uamsho umefifia. Ni nadra sana. Ndipo kukaja mvua ya vuli na mkia wake mdogo kwa namna fulani unafagia kupitia Uingereza sasa, na huko nguvu zake za mwisho karibu zimeisha. Kanisa limetulia katika Laodikia tena kufanya wakati. Inabidi iwe hivyo. Hasa, lazima iwe hivyo. Na sasa, tunasherehekea usiku wa leo juu ya makombo ambayo tunaokota kutoka kwenye uamsho huo. Hiyo karibu ni kama wale wanafunzi walivyokuwa kutoka kwenye uamsho wa siku hiyo wakingojea siku iliyofuata. Yesu kwenye wakati huo alikuwa akipumzika. Labda yeye alikuwa akipumzika kutoka kwa uamsho huo kama vile yeye alivyokuwa akipumzika kwenye siku ya saba baada ya kuumba dunia katika sita. Ndipo Biblia ikasema alipumzika. Alipumzika siku ya saba. Pema, labda hiyo ndiyo yeye aliyokuwa akifanya. Alikuwa akipumzika. Ndipo ghafla shida ikaingia. Ndio, acha kanisa lianze tu kupumzika kidogo, na ndipo shida inaingia. Chombo kikaanza kuyumba, matanga yakaenda na upepo, nayo maji yakajaza chombo. Ilionekana kana kwamba matumaini ya kunusurika yalikwisha. Ingawa walikuwa wamemwona yeye akifanya mambo mengi sana, shida inapoingia. Sasa, hapa ninaenda kufunga katika dakika chache tu, maana tunaenda kuanzisha mstari wa maombi. Tumeona mambo hayo yote, tumeona uzuri na ubaya wa watu. Na sasa, inafikia mahali ambapo, kwa namna fulani imelegea, tunazungumza kuhusu yale ambayo yeye amefanya na kadhalika, na kutazamia yale ambayo yeye anaenda kufanya. Huo ni ubinadamu tu. Wanadamu daima wanazungumzia yale ambayo Mungu alifanya, yale ambayo wanaamini anaenda kufanya, na kusahau yale ambayo anafanya. Walifanya jambo lilo hilo. Walikuwa wamemuona huko nje akiwaponya wagonjwa na kufufua wafu na kujua mambo kibele na kuambia watu siri za mioyo yao na kuamini kwamba walikuwa njiani kuelekea uamsho mwingine. Lakini shida ilipoingia, walisahau yote kuhusu hayo. Hivyo ndivyo tufanyavyo. Hapo ndipo tunapoketi usiku wa leo. Tumeketi mahali papo hapo. Na hata hivyo, kama tu tungalijua yeye yumo chomboni. Yeye ni mkuu tu hapa, sawa na alivyokuwa wakati alipokuwa amelala katika kile chombo. Yeye ni mkuu tu kama alivyokuwa wakati aliposimama katika utupu na kuumba ulimwengu. Yeye ni mkuu tu sawa na alivyokuwa pamoja na Musa kwenye bahari ya Shamu. Yeye ni mkuu tu kama alivyokuwa kwenye kaburi la Lazaro. Yeye ni mkuu tu kama alivyokuwa wakati yeye alipomponya mwenye ukoma, akamfungua macho kipofu. Yeye ni mkuu kama alivyokuwa katika siku za uamsho wa Welsh. Yeye ni mkuu tu kama alivyokuwa katika wakati wowote, na yeye yupo hapa ndani ya chombo. Shida iliingia. Naenda mahali mbalimbali, unakuta mizozo kanisani, utengano. Je, unajua hayo yataharibu kanisa? Dumuni pamoja, ibarikiwe kifungo, kifungacho mioyo yetu katika upendo wa Kikristo. Ushirika wa nia ya udugu ni kama wa ule huko juu. Upendo huo uwezao kushirikishwa na imani kwa Mungu na mmoja kwa mwenzake. Lakini tunaona sasa, ugavi wa maji unapunguka. Na katika inchi yangu, mahali ninakoishi huko Tucson, kila kitu huko nje kinamwiba juu yake. Kila kitu unachoona kinamwiba, na kwa sababu ni kukavu sana. Sasa, kama kingekuwa hapa katika inchi hii, na kingekuwa, ingekuwa na jani jororo kabisa, mwiba huo ni jani lililokunjamana, ni gumu sana na lenye ncha kali. Hakuna kifaa kinachoweza kunolewa kiwe kama huo. Hakuna kifaa kinachoweza kunolewa kuwa kama dungusi, maana una kidevu juu yake, ulabu ndogo pote kuteremka mpaka chini. Na bado usingeweza kunoa kifaa namna hiyo, bali maumbile yameukunja huo. Hautaruka moja kwa moja juu yako. Haikulazimu kuingia katika huo, unakushika. Hivyo ndivyo ilivyo na dhambi. Haikubidi kuingia ndani yake, inakuja juu yako. Itakurukia. Usiikaribie, kaa mbali na kutokuamini. Lakini tunaishi kwenye wakati huo. Kwa hiyo, walikuwa wamemwona yeye akifanya mambo mengi sana makuu na wangeweza kuzungumza juu yake. Lakini, wakati wa shida ulipowadia, yote yalisahaulika. Sasa wazia tu, mambo ambayo tumemwona yeye akifanya, pamoja na thibitisho lisilokosea na utambulisho wa neno lake, na kujua kwamba nini, kwamba Roho Mtakatifu mkuu hapa katika siku za mwisho, ndiye mjumbe wa wakati huu. Yeye ndiye yule ambaye anatuthibitishia na kufanya kila ahadi ambayo yeye aliahidi kufanya, kila ishara na kila kazi na kila neno kutimia jinsi tu yeye alivyosema kwamba atafanya. Na ingali inadharauliwa, kama lingalikubalika katika madaraja makubwa ya juu, ingaliliondokea. Isingeweza kuwa ni Mungu alikubalike huko juu. La Bwana, la hasha, kamwe haitakuwa kama lilikubalika. Lakini kwa sababu hilo liko chini huku, hiyo ndiyo sababu ninaamini hilo. Unaona? Hapo ndipo linapofikia. Hapo ndipo limeahidiwa kuja. Basi sasa, tunaona kila kitu kikiwa kabisa kwenye mstari na kujua kwamba tuko katika siku za mwisho. Na ni kitu gani kilichotendeka? Shida iliingia. Na yote ambayo tumemwona yeye akifanya, jinsi alivyonyosha nyumba zetu, jinsi ambavyo yeye angefanya baba na mama kuunganika tena. Meona hilo, mume na mke wakirudi pamoja. Amewaponya wagonjwa wenu, wakilala hapo na kansa, wakati wengi wenu wamezileta katika chupa na jagi na sufuria. Nao madaktari wameshuhudia, wakatia sahihi taarifa na malundo ya hizo na kuweka kasha lililojaa. Na hata visa vitano vilivyoshuhudiwa vya kufufuliwa kwa wafu baada ya kuwa wamekufa kwa saa na saa. Pema kuanzia mrefu zaidi niliyojua ilikuwa kuanzia saa 3 asubuhi moja hadi saa 5 usiku huo karibu. Naona? La, samahani, mtoto mchanga huko, ambaye mama alikuwa amembeba usiku kucha mkononi mwake, alikufa alasiri moja, akambeba usiku kucha mikononi mwake, akaja kwenye mkutano huko California. Nami nilikuwa ninaondoka alasiri hiyo, alikuwa amefariki alasiri iliyotangulia hiyo, naye akaendesha motokaa usiku kucha, akafika kule, asingeweza kufika karibu na mahali pale. Ndipo akaweka mwili mdogo baridi mikononi mwangu, wa mtoto aliyefariki, aliyekuwa amekufa siku iliyotangulia hiyo. Basi nikisimama nimemshika mtoto huyo mchanga na kuomba tu dua. Mwili wake mdogo ukawa na joto. Akageuka na kutazama, ndipo nikamrudishia mama yake. Kweli, hiyo ni kweli. Sasa, lakini basi unapoona mambo hayo na kuyachunguza kikamilifu na kutambulishwa hakika, basi ni kwa nini tunaogopa wakati shida zinapoingia? Walikuwa wanatazamia, walikuwa wameshuhudia sana kuhusu yale yaliyokuwa yamefanywa, wakasahau ni nani aliyekuwa pamoja nao. Walikuwa wamesahau wakati huo kwa sababu shida ziliingia. Kama vile sasa, tunazo shida ambazo hatuwezi kutatua. Walijaribu matanga yao na upepo ulikuwa mkali sana ukayapeperushia mbali. Walijaribu makasia yao na hayo mawimbi yalikuwa mazito sana yakavunjika, yakavunja makasia yao. Ndipo wao, maskini chombo chao, iliachwa kikiyumbayumba. Labda waliufunga mkuku chini, ama nini, ama usukani. Basi walipofanya hivyo, iliwabidi tu ukiacha kiende njia yoyote kingalienda, nacho kinarukaruka kurashia maji. Inakubidi kukabili mawimbi katika chombo. Enyi jamaa ambao huendesha chombo, najua kwamba huwezi kuingia moja kwa moja kwenye upepo namna hiyo, moja kwa moja kwenye wimbi. Ukifanya hivyo, utatupa chombo chako moja kwa moja chini ya bahari. Kwa hiyo inakubidi kuongoza chombo hiki, ukiache kiteremke kwa wimbi. Mawimbi yalivyotanda, unaingia moja kwa moja na kutoka pamoja nayo. Wakati wewe, usipofanya hivyo, utajaza chombo chako kijae maji. Vema, baada ya kila kitu kuvunjika, na wasingeweza kukishikilia zaidi, iliwabidi kukiacha tu kiyumbayumbe. Basi walipofanya hivyo, basi chombo kikajaa, ilionekana kana kwamba matumaini yote yalikwisha. Nao hao hapo wamefadhaika kabisa na kuogopa. Ni wakati wa jinsi gani huo uliokuwa? Ilikuwa ni shida ambayo hawangeweza kutatua tena. Ipo basi woga ukaingia, walipogundua kwamba wasingeweza kuitatua. Nasi tumeingia vivyo hivyo katika shida. Tumeingia katika shida ambayo sisi, shida za kitaifa ambazo taifa letu haliwezi kutatua. Waangalie majambazi katika taifa letu. Walimpiga tu risasi rais wetu, alafu wakaenda wakampiga risasi yule mvulana. Huo ni ujambazi tu, kama jamaa yule aliyempiga risasi rais. Kwa maoni yangu, kama uaji ya kikatili, akiponyoka na hilo, basi wataendelea kuyafanya. Labda ataponyoka na hilo pia. Lakini hebu angalia tu kile wafanyacho. Ulimwengu wote, kama tukimweka Abraham Lincoln katika kila parokia, katika kila jimbo, wangali watafanya hivyo kwa vyovyote vile. Unaona, ni shida tusizoweza kutatua. Jambo, dhambi, kutokuamini na uovu, yamenyemelea kabisa ndani yetu, yakakuwa karibu nasi, yakafunganisha taifa lote ndani yake. Tuna shida za kanisani, mabishano, misukosuko, inaonekana kama hatuwezi kuzitatua. Tunalo sasa, ile wanalojaribu kufanya, sasa wote wamekuja pamoja kwa ajili ya baraza la makanisa. Hatuwezi kutatua hilo. Tumejaribu kuleta neno. Kristo alijaribu kurejesha hilo kwa kujionyesha mwenyewe, ule ufufuo wa miaka 2000, je, angali ni yule yule. Waliligeuzia hilo migongo yao, wakaondoka. Wao ni wasioamini. Waaminio wa kujifanya wangali wanashikilia kupata kosa kwenye hilo, kadri tu wawezavyo, kuendelea na kuendelea. Lakini ni kitu gani? Ni jambo lile lile, likijirudia tena. Neno, wanapaswa kujua. Suluhisho kwa mambo yote lilikuwa ni nini? Ni Mungu. Katika Yohana Mtakatifu moja inasema, yeye ni neno, ungali tuna neno kututoa kwenye hili. Hatuhitaji baraza lolote la makanisa. Hatuhitaji mafundisho haya yote ya shati na kadhalika kuchanganywa katika neno. Tunayo Biblia hapa inayotuambia jinsi ya kukiendesha kitu hiki. Urudi kwenye Biblia, urudi kwenye ujumbe wake. Huyo ni Kristo miongoni mwetu. Biblia, Biblia zilizo hai. Nyinyi ni nyaraka zilizoandikwa, Biblia zilizo hai. Neno la Mungu ikiishi hivyo kupitia wewe. Hilo ndilo tunalohitaji. Hilo ndilo lilosababisha ukomunisti kuinuka huko Urusi. Vema, wakomunisti si chama kikubwa. Kuna 1% tu ya Urusi ambao ni ukomunisti sasa. 1%, 99% ingali huru. Lakini wao ndio wanaotawala. Wao ndio watawala. Ni kwa nini uliinuka kwanza kabisa? Kwa sababu ya uozo wa kanisa. Huo ndio uliosababisha hilo. Walichukua pesa zote kutoka kwa watu kuleta kanisani na wanaishi maisha yale yale. Hawakuwa tena ila tu kama chumba chochote cha kukutania wanachama. Na watu wakakerwa na kuchoka na hilo. Na hivyo ndivyo ukomunisti ulivyozaliwa. Hivyo ndivyo ulimwengu unavyozaliwa hapa. Hiyo ndiyo sababu tuna baraza la makanisa. Hiyo ndiyo sababu tunaingia katika muungano huu, na mambo tunayofanya ni kwa sababu kwamba wamelikataa neno. Ni kwa nini wanamlo wa supu kanisani kumlipa mchungaji? Kwa sababu wanaikataa njia ya Mungu ya kulipa zaka. Hakika, ni kwa nini wanachukua kanuni ya imani? Kwa sababu hawaitaki Biblia. Ni kwa nini wanachukua uongo? Kwa sababu hawataki kweli. Mtu akikimbilia orofa ya chini na kufunga macho yake aseme, ninakataa kusema jua linawaka, hakuna matumaini kwake. Lakini kama yuko tayari kutazama, jua linawaka, akitaka kujitokeza katika hilo, afurahie baraka zake, vema. Lakini kama hataki, huwezi kufanya lolote juu ya hilo. Ungesema mtu huyo ana kasoro fulani kiakili. Vema, una kasoro fulani ya kiroho, na mtu ambaye atachukua kanuni ya imani badala ya neno la Mungu, ambalo ni kinyume na hiyo. Kwenye siku ya kusulubiwa, walimtaka Baraba muuaji badala ya neno. Na leo hii, wanachukua baraza muuaji wa neno badala ya kulichukua neno lilotambulishwa miongoni mwetu. Jambo lile lile. Hiyo ndiyo shida iliyoingia ndani yake. Sasa wanafunzi wake wanaingia katika shida wakati mwingine. Wanafunzi wake kama wale shida za kimwili ambazo madaktari hawawezi kutatua. Labda tuseme una kansa imeenea. Labda una TB iliyoenea. Shida ya namna fulani. Sisi kama wao tunasahau yule aliye ndani ya chombo. Kulikuwa na dhoruba iliyokuja. Sasa Mungu aliumba upepo. Mungu aliumba hewa. Mungu aliumba maji. Yote ni maumbile yake aliyaumba. Bali unaona ilikuwa ni ibilisi aliyeingia katika hayo na kuyavuruga. Huyo ndiye huleta shida, ni ibilisi. Na sasa kama yeye ni muumba na aliyafanya hivyo hapo mwanzo, hivyo wanafunzi hao si wanapaswa kujua kwamba huyo muumba anayelala pale anaweza kuyafanya yakome? Amina. Mungu alikuumba uwe na afya njema. Ibilisi akaingilia hivi, ufikiri kwamba itambidi kumtii yeye sawa na upepo? Aliufanya mwili wako, alikufanya wewe mwanadamu, alikupa macho na kukupa afya. Ningetamani juu ya mambo yote kwamba unawiri katika afya. Ni Ibilisi ndiye huingia humo ndani. Kweli, jambo pekee alilo tayari kufanya usiku wa leo, amekuwa akipumzika kutoka kwa miamsho mingine, lakini yeye yuko tayari kuitwa. Walipaswa kujua kwamba yeye alijua hayo yalikuwa yanaenda kufanyika. Yeye alijua mambo yote, alijua yangefanyika. Yalikuwa tu yanathibitisha, yalithibitika kuwa tu kujaribiwa kwa imani yao. Hata ninashuku yeye kuwa amelala, alikuwa tu amejilaza pale nyuma. Alijua kilichokuwa kinaenda kufanyika. Naam, akingojea tu kuona kile walichokuwa wanaenda kufanya. Anawasikia huko nje wakishuhudia, loo, utukufu kwa Mungu, umeridhika, huyo ndiye Masihi. Loo, utukufu, haleluya, tunajua hilo, hiyo ni kweli. Ndipo kasema, nitaona tu, pema, shetani, achilia sasa. Wakaangalia huko nje na, loo, matumaini yote yamekwisha, loo, tunaenda kuangamia, jamani, tufanye nini? Naye muumba mwenyewe, walikuwa wakizungumza kumhusu, amelala pale, moja kwa moja, pamoja nao. Haleluya. Mungu mwenyewe aliyetupatia Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu mwenyewe aliyeshuka kwenye Pentekoste hapa hapa pamoja nasi usiku wa leo. Amina. Yeye yule aliyowafufua wafu, akawaponya wagonjwa. Yeye yule jana, leo na hata milele, akituthibitishia kwamba yeye yupo hapa pamoja nasi. Labda yeye aliacha mshuko huu uje tuite kuja hapa ndani ili tu kuona kile utakachofanya. Hivyo ndivyo yeye hufanya, kuthibitisha imani yako, kuona kile utakachofanya. Kutoroka, Biblia inasema, mambo yote yatafanya kazi kwa wema kwao wanaompenda yeye. Alikuwa amethibitisha kabisa kuwa yeye ni nani. Amethibitisha kabisa leo hii kuwa yeye ni nani, kwa kuwa yeye amethibitisha tu kama yeye alivyofanya wakati ule. Yeye angali ni Masihi, angali yeye yule. Yeye angali ni Neno, mtambuzi wa mawazo na makusudi ya moyo. Yeye angali anatambua kama tu yeye alivyofanya daima. Angali anaponya jinsi tu alivyofanya daima. Angali anaumba jinsi tu alivyofanya daima. Angali anawafufua wafu, mimi ndimi ufufuo na uzima, sawa tu na jinsi yeye alivyowahi kuwa. Anathibitisha hilo moja kwa moja miongoni mwetu na moja kwa moja katika chombo chetu. Ipo basi shida inaingia na matumaini yote yamekwisha. Naam, hiyo sini kama tu wanafunzi. Hiyo ni kweli. Alikuwa amethibitisha kuwa yeye ni nani kwa neno na ishara. Ilikuwa zimethibitishwa kikamilifu kwamba yeye alikuwa ni yule yeye alikuwa. Alisema, nisipozifanya zile kazi zilizoandikwa kunihusu mimi, basi msiniamini mimi. Lakini kama nazifanya kazi zilizoandikwa kunihusu mimi, basi aminini kwamba ninawaambia kweli kuhusu hilo. Ni nini? Ni jambo lile lile tulilo nalo leo hii. Alisema, yachunguzeni maandiko, hayo ndiyo yanayonishuhudia mimi. Walipaswa kuwa wamejua yeye alikuwa ndiye Mungu wa maumbile yote, ambaye hata angeweza kufanya. Kama yeye alizifanya hizo, hiyo hewa kuwepo, yeye aliifanya dunia hii kuwepo, aliyafanya maji kuwepo, muumba amelala pale, na kuonyesha kwamba yeye alikuwa na uwezo juu ya hayo yote. Na waliamini hilo, bali wakasahau kuhusu yeye kuwepo ndani ya chombo. Kwa sababu hakuwa hapo akiwapiga mgongoni wakati wote akisema, sasa endeleeni enyi wavulana, inakaribia kutukia papa hapa nje. Sasa kama ikitukia, kumbukeni tu, mimi nimesimama papa hapa karibu nanyi. Hii hapa inakuja sasa hivi, enyi wavulana, hebu tuangalie na kuona. Sasa, dakika chache tu sasa. Yeye hafanyi hivyo. Yeye humjaribu kila mwana na binti anayekuja kwake, aone kama tutamwamini yeye. Naam Bwana, aliyaumba. Hivi hayatamtii yeye? Hebu tukumbuke pia, yeye aliumba mili yetu, haina budi kumtii yeye pia. Na hiyo isingemtii yeye, maskini hii nini? Iliwaita bonge la vumbi la Texas na Louisiana. Hivyo ndivyo ulivyo udongo. Uliinuliwa kutokana na udongo huko nje, na huko ndiko unakorudi. Unazo tu elementi 16 ndani yako, unyevu kidogo, na petroli kidogo, potashi kidogo, kalisi kidogo, na nurulimwengu kidogo. Na hicho ndicho karibu ulicho, zikisokotwa pamoja, nawe huyo hapo unaenda. Vumbi ya Louisiana. Hivyo tu ndivyo ulivyo. Bali kumbuka, kitu fulani kilikufanya huu. Na yule hasa aliyekufanya huu, alikuja kuishi katika huu pamoja nawe, ili yeye aweze kukufanya kitu tofauti. Jinsi inavyotupasa kutazama juu ya hilo. Kumbuka, yeye aliahidi kwamba ingawa bonge hili la vumbi lirudi kwenye bonge hili linalotembea huku likiwa na uhai ndani yake, uhai utakapoondoka moja kwa moja ni vumbi tena. Lakini yeye alisema nini katika neno lake? Nitaufufua tena katika siku za mwisho. Amina. Nitaufufua. Aliliahidi. baada ya mwili kuangamia, baada ya hata vumbi kuvunjwa na kurudi katika gesi za inchi, hata hivyo, kama nilivyosema hivi majuzi usiku, huwezi kuangamiza chochote. Mwanadamu hawezi. Hakuna maangamizi. Mwanadamu hawezi kuangamiza chochote. Ni Mungu pekee awezaye kufanya hivyo. Basi kumbuka, yeye atafanya hivyo. Ijapokuwa ni kijiko kimoja cha majivu, yeye alisema, nitaufufua tena katika siku ya mwisho. Hayo mavumbi, itabidi yatii amri yake, kwa sababu yeye aliyaumba. Kama upepo na mawimbi yanamtii yeye, hivyo hivyo na mavumbi yanamtii yeye. Amina. Ahamkeni, yeye yu pamoja nasi, yote yanamtii yeye. Baada ya wanafunzi kujikuta mwisho wa barabara, hapana shaka ilifunuka kwa baadhi yao kwamba muumba alikuwa pamoja nao. Wena ilifunuka, kwa hiyo tunaona kwamba walienda na kumuamsha, na kwa kuwa yeye alikuwa pamoja nao muda wote. Ndipo wakaliona neno lake la kimaandiko likithibitishwa. Ndivyo na sisi. Na sisi hatuja nini. Tunapomwita Yesu, haikuwa vigumu, haikuwabidi kwenda kusema, lo Bwana, amka, 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 lo Bwana, amka, amka. La, la. Walisema tu, Bwana, asema, mimi hapa, si kitu kwako kwamba tunaangamia. Yeye akasema, lo, imani yenu iko wapi? Enyi wa imani haba, jambo ndilo hilo, usahau kwamba yeye yu pamoja nasi, kumwita Yesu jukwani kutenda. Watu leo hii walisema, kama ningalijua hakika kwamba huyo alikuwa ni yeye, kama ningaliweza tu kuwa na hakika, wangewezaje kuwa na hakika, wanafunzi walikuwaje na hakika kuhusu hilo? Sasa sikilizeni, si kwa sababu alikuwa ni mtu mwenye elimu. Kadri tujuavyo, yeye hakuwa na elimu. Alikuwa tu na hekima ya Mungu. Lakini elimu ya kilimwengu, si nini, hatuna kumbukumbu yake kuwahi kwenda shule. Lakini, taasisi fulani mashuhuri ama mtu fulani mashuhuri, maarufu, la, la, hatuna kumbukumbu ya chochote kama hicho. Mtu wa kawaida tu, lakini wangewezaje kujua? Sasa, sikiliza kwa makini sasa, usikose hili. Wangewezaje kuwa na hakika? Tuna hakika kwamba wewe ndiye yule Kristo. Wangewezaje? Kwa sababu waliona neno loahidiwa likithibitishwa. Kwa maneno mengine, ikidhihirishwa, kufanywa lijulikane. Neno lililo hai la ahadi lilifanywa hai, ikaonyeshwa moja kwa moja kupitia ule mwili. Na wakajua kwamba Mungu alikuwa ndani yake. Petro alisema, enyi watu wa Israeli, Judea, Yesu wa Nazareti alikuwa ni mtu aliyethibitishwa na Mungu miongoni mwenu kwa yale mambo ambayo Mungu alifanya kupitia yeye. Nikodemo, yule mtu mashuhuri mwenye elimu, alikuja usiku akasema, Rabi, tunajua kuwa wewe ni wa Mungu. Mbona? Akasema, hakuna mtu angaliweza kufanya mambo hayo ufanyayo wewe isipokuwa Mungu awe pamoja naye. Unajua hilo. Lakini, ni kwa nini hakulikubali? Ni kwa nini hakufanya hivyo? Unaona? Ilikuwa ni kinyume na mapokeo yao. Unaona? La. Naam. Njia ya pekee waliojua kwamba yeye alikuwa ni kwa sababu yeye alilifanya neno la Mungu lililotabiriwa kwa siku hiyo lijiishi lenyewe. Je, mnaelewa? Ni wangapi wanaelewa hilo vizuri? Inua tu mkono wako. Unaona? Yeye alilifanya neno lililoahidiwa la siku hiyo kuishi, ndipo walikuwa na hakika huyo alikuwa ndiye Masihi. Hilo nilo mwanamke yule alilosema. Kasema, sasa tazama hapa, hatuja kuwa na nabii kwa miaka 400, na sisi tunajua kwamba nabii anayefuata atakayejitokeza jukwani anapaswa awe ndiye Masihi. Na huyu hapa mtu amesimama moja kwa moja hapo nje aliyeniambia mambo ambayo nimefanya. Akaniambia kwamba nilikuwa na waume watano na nyinyi nyote ni mashahidi wa hilo. Na mtu huyo ameketi pale pale nje kwenye kisima cha mjini sasa hivi. Aliniambia, ilikuwa na waume watano. Si hii ndio ishara hasa anayopaswa kufanya Masihi? Yeye ni neno, mtambuzi wa mawazo yaliyo moyoni. Huyo si ni yeye? Hiyo ndio sababu watu walijua na walikuwa na hakika yeye alikuwa Masihi. Hivyo ndivyo tunavyojua yeye ni Masihi, kwa sababu Biblia ilisema yeye ni yule jana, leo na hata milele, na aliahidi kufanya hili tena katika siku za mwisho. Vema, walimsulubisha. Naam, bali yeye alifufuka tena. Huko chini Mexico, kisa nilichokuwa nikizungumzia, mtoto mchanga kufufuliwa pamoja na ndugu Mo, waliniita huko chini kwa usaili. Siku chache baada ya hapo, kanisa liliniita waandishi wa magazeti. Wakaniambia, sasa kama kuna mtu mkatoliki ameketi hapa, sikutupilii sasa, kumbuka. Watu wangu ni wakatoliki pia. Bali tazama, wao ni watu wazuri. Ni watu kama tulivyo sisi, wananjaa wengi wao, na kumwonea Mungu kiu. Mwandishi huyu wa habari akasema, hilo lilikuwa ni jambo la ajabu. Akasema, je, unafikiri watakatifu wetu wangeweza kufanya hilo? Akasema, ikiwa wako hai, akasema, hawawezi kuwa mtakatifu mpaka wamekufa. Akasema, hivi Petro alikuwa mtakatifu kabla ya kufariki ama baada ya kufariki? Unaona? Naam. Hivi Paulo alikuwa mtakatifu kabla ya kufariki au baada ya kufariki? Alifanya jambo lilo hilo, unaona. Wakasema, ni nini maoni yako? Akasema, wewe tu ni asiye mkatoliki, sivyo? Nikasema, la bwana, mimi ni mprotestanti. Akasema, hupingi? Nikasema, mimi ninapinga, si watu, fundisho la kanisa hilo, unaona. Ndipo akasema, una maoni gani kuhusu kanisa? Akasema, nasikitika kwamba uliniuliza hilo. Naye akasema, endelea na useme, nilikuuliza. Ikasema, hali ya juu ya ushirikina kuliko zote ni juazo. Akasema, ushirikina? Ikasema, naam bwana. Akasema, ungewezaje kuliita kanisa mama ushirikina? Ikasema, ati nini mama? Akasema, kanisa mama. Ikasema, bwana, kanisa mama la Kirumi, naam. Kanisa la kimadhehebu, yeye ni mama wa hilo. Ufunuo 17, inasema kwamba yeye yuko hivyo, mama wa makahaba. Bali nikasema, kanisa halikuanza huko Roma, lilianza Yerusalemu, unaona? Akasema, Mungu yuko ndani ya kanisa lake. Ikasema, Mungu ni neno lake. Kwa hiyo akasema, nawe unasema, ndilo hali ya juu kuliko yote ya ushirikina ujuayo. Akasema, ungewezaje kusema hilo? Ikasema, chochote ambacho kinaomba wafu ni ushirikina. Wanawake hao wote hutembea, wakiteremka barabarani kule, wakiavuta mawe na kadhalika, wakifanya vitubio kwa mwanamke aliyekufa, aliyeuawa na wapenzi wake, na kumfanya mtakatifu, maana alifanywa mtakatifu na kanisa. Ikasema, huo ni ushirikina. Ikasema, wewe humuomba Yesu na yeye alikufa. Ikasema, bali alifufuka tena, bwana. Hiyo ni kweli, hiyo ni kweli, hiyo ni kweli. Loo! Jinsi mambo hayo. Unaona, yeye alifufuka tena. Nikasema, natumai sikuumiza hisia zako. Nikasema, la, hakuna madhara yaliyofanyika. Nikasema, vema, naona, unaona. Nini? Naam, loo jamani, nasahau ni nani aliye chomboni. Unaona, unawezaje kujua kwamba yeye ni yule yule jana, leo na hata milele? Kwa sababu kwamba hao watu wanaosema sivyo ilivyo, huduma yake inaitupa moja kwa moja mikononi mwao tena. Yeye yule jana, leo na hata milele. Nanyi mna hatia tu ya damu yake kama alivyokuwa Pilato. Iko mikononi mwenu. Hamwezi kunawa ili kuondoa hiyo. Hivi mliwahi kuwazia hilo? Ungewezaje kutamani kuwa na damu ya rais mikononi mwako? Ungefanya nini? Unajua kinachokujia. Vema, hilo ni jambo dogo kuwa na damu ya Yesu mikononi mwako. Hiyo ni kweli. Vipi kama mtu yule aliyemuua rais, labda Oswald hakumuua, kamwe hawatajua ni nani aliyemuua hakika. Lakini kama hakufanya hivyo, vipi kama mtu huyo yuko hai usiku wa leo na anajua kuwa anayo damu ya rais mikononi mwake? Atafanya nini ikiwa watamshika na imbidi kuikabili mahakama kuu, haki ya taifa hili? Hebu yaangalie macho yenye hasira yakimwangalia. Unajua, angeweza kuomba rehema aseme, sikumaanisha kufanya hivyo. Nawaambia, mimi ni jamaa mzuri, sikumaanisha kufanya hivyo. Hakuta kuwako rehema. Lingekuwa jambo baya kuitazama hiyo mahakama kuu namna hiyo. Lakini vipi kuhusu kuangalia upande wa pili kwenye macho ya Mungu, wakati ukiwa na damu ya Yesu Kristo na una hatia ya kumsulubisha yeye upya? Vipi kuhusu hilo? Hivi uliwahi kuona rubani wa ndege kabla hajapanda kuingia kwenye ndege? Inambidi anakagua kila chombo awezacho. Ataiweka nje ndege hiyo, atakagua kila kitu na kusimama pale nje na kukanyaga mafuta na kukanyaga mafuta kuona kama itaruka na kila kitu. Kwa nini? Yeye anatahadhari kabisa, anayo damu mikononi mwake asipokuwa mwangalifu. Muangalie daktari kwa ajili ya upasuaji, jinsi anavyokagua kila kifaa, anapiga x-ray na kila kitu. Kwa nini? Anaye mtu huyo mikononi mwake. Kama akifa, damu iko juu yake. Basi anachunguza kila kitu kwa na hakika kwamba damu haiko juu yake. Hiyo ni kweli. Hataki damu yoyote mikononi mwake. Damu ya mwanadamu haitaki kuwa katika mikono ya mwanadamu. Lakini utafanya nini na damu ya Yesu Kristo mikononi mwako? Sasa huwezi kuitupa hiyo nje, useme siamini hilo. Biblia inakuhukumu. Anasema, yeye yule jana, leo na hata milele. Na hapa, yeye anafanya kazi, akifanya yale yale. Damu iko mikononi mwako, hata hivyo, nawe huwezi kuiosha na kuiondoa hiyo. Pilato alijaribu hilo. Usingeweza kuwa na maji ya kutosha kuosha hiyo na kuiondoa mikononi mwake. Alijaribu kupitisha hiyo iende ushirika wake, vyeo vya juu, mzee wa jimbo, kasema, kama utaniacha nifanye hivyo, bali ikamrudia. Inarudi moja kwa moja kwako. Unaona, huwezi kuondoa hiyo mikononi mwako. Hakuna njia yoyote ulimwenguni ila kuikubali. Njia ya pekee ya kuondolea hiyo mikononi mwako ni kuiweka moyoni mwako. Hiyo ndiyo njia pekee ya kufanya hiyo. Basi tunapomwona Yesu Kristo leo hii akijidhihirisha mwenyewe hapa kama tu vile yeye wakati alipofanya hapa duniani na kuahidi kufanya hilo, tuna hakika huyu ndiye Masihi. Sasa hiyo iko mikononi mwako, pajani mwako. Utafanya nini na huyu Yesu aitwaye Kristo? Yesu alisema, sitakuacha, nitakuwa pamoja nawe daima hata kufikia mwisho wa wakati. Yeye atakuwepo vile vile tu. Tena alisema, sitakuacha wala sitakupungukia. Bado kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona mimi tena. Hata hivyo, ninyi mtaniona kwa kuwa nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu hadi mwisho wa ulimwengu. Unasema, inawezaje kuwa na hakika na hilo? No, ndugu Branham, laiti ningaliweza tu kuwa na hakika. Yohana Mtakatifu 14:12, yeye alisema, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, naye atazifanya pia. Anangojea sasa kuitwa jukwani kukuthibitishia hilo. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo, hebu tuende tumuamshe Yesu katika maisha yetu. Alikuwa hai hapa, si muda mrefu uliopita. Alikuponya wakati mmoja, yeye alifanya hili na lile. Alikuwa hai kwako wakati huo. Yeye yu hai usiku wa leo. Mwite yeye jukwani. Vile tu nilivyosema, kama Shakespeare alikuwa ndani yangu, ningalifanya kazi za Shakespeare. Kama Kristo yuko ndani yako, utaamini neno la Mungu kama tu yeye alivyoamini. Alimshinda ibilisi kila wakati alipokuja, akasema, imeandikwa. Hayo tu, na hayo yalisimama juu ya hilo. Shetani alijua, yeye aliamini hilo, ndipo akamuondokea. Basi, mwite yeye alithibitishe neno lake. Ndio jamani, ikifanya Waebrania 13:8 kweli, ipo mashaka na hofu zitakoma kama tu vile upepo ulikoma. Upepo huo wa kale unaopitia niani mwako. Labda sitaipata. Labda haitakuwa mimi. Labda yeye hatafanya hili. Usifanye hivyo. Hakuna labda kwake. Yeye aliahidi. Hiyo inaondoa labda zote kutoka kwake. Kama ninajua yeye alikuwa hapa, mbona yeye huyu hapa akijitambulisha mwenyewe vile vile tu usiku wa leo kwa njia ile ile na ahadi ile ile kama yeye alivyofanya wakati alipokuwa hapa duniani. Hivyo ndivyo iliwabidi wanafunzi kumwamini. Imani maarufu ilikuwa mtu huyo alikuwa mwenda wazimu. Sasa mtu yeyote anajua hilo, sivyo? Kwamba mtu huyo alikuwa mwenda wazimu, naye alikuwa ni mpiga ramli wa namna fulani, pepo muovu, Elzebuli aliyeweza kusoma mawazo yao, namna ya roho muovu kama upiga ramli. Yesu aliwaambia huko kungekuwa ni kumkufuru Roho Mtakatifu. Sasa imeandikwa, je, aniaminie mimi, kazi nizifanyazo, naye atazifanya pia. Mimi, kama mimi, mkikaa ndani yangu na neno langu ndani yenu, basi ombeni mtakalo, nanyi mtapewa. Mnaona? Sasa imeandikwa, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, hivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Ahadi hizi zote ambazo yeye amekuwa akitoa. Waebrania 13:8, Yesu Kristo yeye yule jana na hata milele. Ahadi hizo zote imeandikwa. Imeandikwa. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Imeandikwa. Sasa hebu litendeke. Amina. Mwamshe Yesu. Mwite jukwani. Je, unaogopa kufanya hivyo? Unaogopa kuichukua changamoto ya Mungu? Hebu tuombe, tuinamishe vichwa vyetu kwa muda mfupi tu.
Everybody just this reverent as you can be for the next few minutes now.
Kila mtu kwa kicho tu uwezavyo kuwa kwa dakika chache zijazo sasa, kamwe usisogee. Kaa tu kwa utulivu. Kama kinanda kitapigwa kwa upole, ukiweza nini? Wimbo fulani.
Come down, Lord Jesus, into our hearts. Make us to know our weakness.
Shuka chini, Bwana Yesu, uingie mioyoni mwetu, utufanye tujue udhaifu wetu.
Mold me, O Lord. Pray now. Lord Jesus, I'm in need.
Nifinyange, ee Bwana. Omba sasa. Bwana Yesu, nina haja.
Hold me and make me, Lord. I'm just a little bundle of clay now.
Nifinyange na unifanye Bwana. Mimi ni bonge dogo tu la udongo sasa.
After thy will, while I'm yielding.
Upendavyo wewe, huku nikijitoa. Lo, nikingojea, nimejitoa na nimtulivu.
Have thine own way, Lord. Have thine own way.
all around over the building everywhere. Just be deeply in prayer now. I want you to pray.
Uwe na njia yako mwenyewe Bwana, uwe na njia yako mwenyewe. Kote katika jengo, kila mahali, iweni tu katika maombi ya kilindi sasa. Na watakeni muombe.
I am
Mimi towe. Unifinyange na unifanye
after thy
upendavyo wewe.
While I am waiting,
huku nikingojea,
yielded,
nimejitoa na ni mtulivu. Wakati wa kimya tu kabisa sasa, omba tu useme, Bwana Yesu, nifanye sasa mwaminio, ondolea mbali kutokuamini kote. Ninataka kuomba kidogo kabla tu sijaitisha mstari wa maombi. Mwanangu alisema alisambaza kadi nyingi sana za maombi, alipitia kila marefu na kila mtu aliyehitaji kadi alipata moja. Ninaenda kuwaombea. Takuwa na mstari kama tu tulivyokuwa nao hapo kabla, mstari wa mtindo wa kale, kuja hapa juu na kuomba na kuweka mikono juu ya wagonjwa. Ninawatakeni muamini. Hivi unajisikia kama wewe unaweza kumtambua? Hivi unatambua kwamba yeye yuko ndani ya chombo usiku wa leo? Yuko ndani ya chombo hiki kidogo, safina hii ndogo, mwili huu mdogo wa waaminio. Je, unaamini kwamba yeye anasafiri pamoja nasi usiku wa leo, akisafiri kwenye bahari kuu ya maisha? Ikiwa kwa kweli unaliamini kwa moyo wako wote, inua tu mkono wako useme, ninaamini hilo, ninaamini hilo, sasa ninalikubali. Baba, wewe unaona mikono yao, wangu pamoja nayo. Ninakuamini wewe pia. Sasa tunangojea Baba. Njoo Bwana Yesu. Siku moja, wakati wanafunzi walifadhaishwa, walikuwa wakizungumza na mtu fulani, hawakujua alikuwa ni nani. Walisema yeye alikuwa ni mgeni nchini. Lakini usiku mmoja, wakati walipofunga milango na yeye akaingia ndani, yeye alifanya jambo kama tu alivyofanya kabla ya kusulubiwa kwake na kufufuka kwake. Wakajua huyo alikuwa ni yeye. Njoo tena usiku wa leo Bwana, na utufanyie hayo, hivi wewe utafanya hivyo huku tukingojea. Najua tumekuona wewe ukifanya hivyo. Pia naomba wewe uondolee hofu zote kutoka mioyoni mwa watu. Kupitia jina la Yesu, naomba kila mmoja naye mwekea mikono usiku wa leo, jalia waponywe, kila mmoja wao. Jalia kusiwe na mtu mnyonge, jalia kila mgonjwa anayekufa, ugonjwa wa moyo na ugonjwa wa kike na kansa na TB na leukemia, chochote kiwezacho kuwa, jalia waponywe usiku wa leo Bwana. Naomba wanapopitia mstari huu na tunawawekea mikono yetu, jalia watambue si tu kupitia tu kwa mwanadamu, bali Mungu na mwanadamu ni mmoja. Mungu ameingia ndani ya mwanadamu na Mungu hafanyi chochote kando na mwanadamu. Hilo ndilo yeye afanyalo. Kazi zake ni kupitia mwanadamu. Alimfanya mwanadamu mshirika wake. Wakati Yesu aliposimama akitazama mavuno, yeye alisema, mavuno yameiva, wafanyakazi ni wachache. Ombeni Bwana wa mavuno. Na yeye alikuwa ndiye Bwana wa mavuno. Kwa maneno mengine, niombeni mimi kufanya kile ninachojua kinafaa kufanywa. Lakini alikuwa amejiunganisha mwenyewe na wanafunzi wake. Wao ndio walikuwa waombe. Alisema, hamna kwa sababu hamuombi. Hamuombi kwa sababu hamsadiki. Lakini Baba, tunaamini na tunaomba usiku wa leo kwa ajili ya rehema zako kuwa pamoja nasi tena. Katika jina la Yesu, amina. Sasa, kila moja wenu mkiwa na kadi zenu za maombi sasa, na waomba mpange mstari. Nami sijui ni wapi. Labda wako kwenye orofa ya juu, orofa ya chini na mahali walipo. Takwana yapata nusu saa hapa au zaidi kwa ajili ya kuombea wagonjwa. Ni saa tatu tu sasa, ama labda imepita kidogo. Tunafikiri tunaweza kufanya hivyo na tumalize. Sasa tazama, sasa mtu yeyote asiondoke. Kila mtu kaa kimya kabisa sasa. Unataka ibada ya uponyaji, hiyo ndiyo tumekuwa tukingojea. Je, mmekuwa mkingojea ibada ya uponyaji? Pema, ipo hapa sasa. Naye mponya yupo hapa, Yesu Kristo. Yeye yupo hapa. Sasa kumbukeni, vipi kama yeye alikuwa amevaa suti hii hapa, ambayo aliwafanya wanafunzi, mmoja wa watumishi wake, ndugu na dada Collins, wanaoketi huko nje, kutoka maskani yangu kunipatia. Vipi kama yeye alikuwa hapa, amevalia suti hii, na yeye alikuwa amesimama hapa, kama tu, inavyosimama hapa sasa. Je, wajua kama ungesema, Bwana, naomba wewe uniponye. Je, wajua yeye asingeweza kufanya hivyo, kinyume na imani yako? Ni wangapi wanajua hiyo ni kweli? Ingekubidi kumuamini yeye kama unavyoamini sasa. Hiyo ni kweli. Ingekubidi kumuamini yeye kama unavyoamini sasa. Pia kumbuka, kile ambacho amefanya tayari, yeye hawezi kufanya tena. Unaona, yeye ameweka mbali na yeye sasa. Ameweka mahali unapoweza kufikia. Yeye amefanya yote awezayo kufanya. Hiyo ni kweli wahudumu? Unaona, hakuna kitu yeye awezacho kufanya kuhusu huo. Hauko mkononi mwake. Uko mkononi mwako. Kwa kuwa yeye alijeruhiwa kwa makosa yetu, kwa mapigo yake sisi tulipona. Unaona? Unaona? Hauko mkononi mwake. Upo, lakini ameuleta karibu na wewe. Uko mahali unapoweza kuufikia sasa. Uliwekwa hapo kwa ajili yako. Angeelekeza tu mahali ulipo. Vema, unasema, kama mimi, daima limekuwa fumbo kwangu. Kama yeye ni, kama, kwa kweli, ukweli ni kwamba, je, yeye angali hai? Hakika, yeye yu hai. Ni kitu gani hiki unachojigonga kwacho kila mara? Ni nini hicho kinachokuhukumu wakati umekosea? Ni nini hicho kinachokufanya kuamini? Hicho ni yeye. Huenda usiweze kuyafumbua macho yako na kumuona yeye kwa sababu yeye yuko katika umbo la roho, Mungu asiyeonekana. Lakini yeye anaishi miongoni mwa watu wanaoonekana, akijifanya mwenyewe kuonekana kwa neno lake lililoahidiwa ndani ya watu hao. Mnaelewa hilo sasa? Hapa, kabla hatujaitisha mstari wa maombi, ninatumaini Mungu atafanya hili. Mimi ninawapenda maskani ya uzima. Mnajua hilo. Nimekuwa ndugu yenu. Nimejaribu kuwa hivyo kwa vyovyote vile. Nimeshindwa mara nyingi, lakini nimejaribu kuwa hivyo. Sikiliza. Jirudie usiku wa leo. Amka kabla haijachelewa sana. Unaona? Amka upesi. Yeye yupo hapa pamoja nasi. Sasa ninataka kila mmoja wenu, ninaenda kutoka kilindi cha moyo wangu, ninaenda kujaribu kuwaita watu ninaowajua katika jengo hili, na haijalishi nikitazama kukupita, hiyo inaonyesha kwamba ninakupita. Ikiwa nuru ya hii iko juu yako, nitaipita. Nina hakika kabisa huyu ni ndugu Julius Stansclave, mke wake na familia wanaoketi papa hapa kwenye kiti hiki cha mbele. Naam. Nina hakika na hilo. Na halafu, mwingine ninayemuona, ninayemjua. Sasa hebu kidogo tu, nimemwona mtu fulani dakika chache zilizopita ambaye nilidhani nimemtambua, na huyo alikuwa ni ndugu Evans. Lakini nimepoteza mahali alipo sasa. Ndugu Welch Evans. Naam, naam, samahani, naam. Na Fritzinger anayeketi moja kwa moja karibu naye, hiyo ni familia hiyo inayoketi papa hapa. Kina Evans na kina Fritzinger wakiketi pale pamoja. Na sasa hapa ni ndugu na dada Dao wameketi papa hapa. Ninawajua. Pia ninamjua huyu msichana mdogo hapa, mmoja wao. Maskini June, huyo ni binti wa ndugu Evans na dada Evans. Pia nilimsikia Fred Softman akisema amina. Hakuna mtu asemaye hiyo kama yeye. Yeye yuko hapa ndani mahali fulani. Sijui mahali alipo. Yuko huko nyuma mahali fulani. Uko wapi Fred? Wapi? Wapi? No, naam, pale nyuma. Na je, huyo ni ndugu Wood anayeketi hapo karibu nawe? Naam, ndugu Wood, vema. Vema, huyu ni mvulana wa kanda anayeketi hapa, Jim Maguire. Na yule ni ndugu Blair ameketi moja kwa moja pale. Vema, nafikiri hao ndio wote ninaowaona ambao ninawajua. Sasa, huenda nimekuona. Baadhi ya nyuso zenu zinaonekana kama kwamba nimewahi kuziona, bali sijui ni nani hao. Sasa, Roho Mtakatifu anajua hilo. Lakini sasa, nyinyi watu ambao mimi, ambao ninawajua, unajua ninakujua, sivyo. Wewe ni nini tu, wewe omba tu, usiombe chochote wewe mwenyewe, usijaribu kumgusa yeye. Niombe tu mimi, unaona. Niombe tu kwamba Mungu ambaye unajua kwamba ninamtumikia, kwamba yeye aweze kumrehemu mtu mwingine anayeketi karibu. Sasa nyinyi ombeni, na hebu tumuulize tu yeye kama atajitambulisha mwenyewe Masihi. Naam, ninaamini, sina hakika, bali nafikiri ninamuona dada Mo. Je, huyo ni dada Mo? Ni, ilifikiri yeye, huyo alikuwa ni yeye. Amepoteza uzito kidogo, na hiyo ndiyo sababu sikumtambua kwanza, bali nilifikiri kwamba nilimtambua ameketi moja kwa moja pale. Sasa ombeni tu sasa, kila mtu kuwa tuna na kicho kabisa, nawe angalia nini? Ama uangalie chini, chochote utakacho na uombe tu. Na sasa sikiza, nataka kuwaulizeni jambo fulani. Sasa, hebu nichukue andiko hili kwa ajili ya usiku wa leo, badala ya yule mwanamke kugusa vazi lake. Hebu tulirudishe tu nyuma kwa kile ambacho nimekuwa nikihubiri, neno. Sasa, Biblia ilisema kwamba, neno la Mungu ni kali, lina nguvu zaidi kuliko upanga ukatao kuwili. Hiyo ni Waebrania 4, na hilo ni mtambuzi mawazo na makusudi ya moyo na nia. Je, hiyo ni kweli? Sasa, mkikaa ndani yangu, na neno langu likae ndani yenu. Sasa, neno ni ahadi, kwamba neno lenyewe ni mtambuzi wa mawazo na makusudi ya moyo. Je, hiyo ni kweli? Sasa, ombeni. Hilo lingewezaje kuwa wazi zaidi? Ombeni sasa, iweni tu na kicho kabisa na muombe, pasipo kuwajua. Nini tu, na wewe ninaye kujua, muombe mtu fulani ambaye simjui, kwamba Bwana atamgusa mtu fulani, ili waweze kwa kugusa. Sasa upesi, ninaona hiyo ikiinuka. Huku upande wangu wa kushoto, karibu na ukuta, mbali kabisa upande wangu wa kushoto, kuna mtu ambaye ameketi pale ambaye anaomba. Simjui. Na hiyo nuru inaning'inia moja kwa moja juu yake. Na mtu huyo ana shida ya pafu ambayo anaombea. Amekuwa na upasuaji kadhaa kwenye hayo mapafu. Yeye ni mtu mwenye umri wa makamu, amevaa miwani, nywele zinaingia mvi. Naye ni je, unaamini Bwana? Mtu ninayezungumza naye, Bwana Buford, hilo ndilo jina lako Bwana. Wewe amini sasa, Yesu Kristo atakufanya mzima kama utaamini. Sijawahi kumwona mtu huyo maishani mwangu. Sasa, kama mtu yeyote anataka kumwona, waweza kusimama kwa miguu yako, yeyote ambaye huyo mtu alikuwa. Simama, wapi, hapo, haya basi, sijawahi kumwona maishani mwangu. Sasa, nini? Ni nini hiyo? Koma, waweza kueleza hilo, ndugu Branham? Siwezi. Ni nani angeweza kueleza hilo? Siwezi. La.
Here. There's a lady sitting way back towards the back.
Hapa, yupo mama anayeketi huko nyuma upande wa nyuma. Nami ninamuona akiomba. Na ninamuona mwanamume fulani akipepesuka, kwa namna fulani akirusha mikono yake hewani. Anayumbayumba. Ni mume wake. Yeye ni mlevi wa pombe. Yeye hunywa pombe wakati wote. Naye anaombea kufunguliwa kwake. Jina lake ni Bibi Morgan. Inua mkono wako. Hiyo ni kweli. Mimi ni mgeni kwake, lakini hiyo ni kweli. Simama mama, ambaye ndiyo kwanza atajwe. Huyo hapo, nami simjui mwanamke huyo. Niambie ni kitu gani alichogusa huko nyuma. Neno ni nini? Tambuzi, na la mawazo na makusudi ya moyo.
You all may sit down now. Rejoice, be happy. If you desire to sit down, you don't have to. You just suit yourself, whatever you want to do. Just be happy and rejoice because the Lord has been good to you.
Nyinyi nyote mnaweza kukaa chini sasa, mshangilie, muwe na furaha kama mnataka kuketi. Haiwabidi kuketi, vile tu upendavyo. Chochote unachotaka kufanya, iweni tu na furaha na mshangilie, kwa sababu Bwana amekuwa mwema kwenu.
Here's a lady right out here in front of me. And she's very sick, perhaps sicker than what she
thinks. Huyu hapa mama, moja kwa moja hapa mbele zangu, naye ni mgonjwa sana. Labda ni mgonjwa kuliko vile anavyofikiria amekuwa nao. Kwa kweli, anaugua bawasiri, na zinakuwa na kansa. Bibi Morgan, si Bibi Morgan, samahani, ni Bibi Anderson. Kama utaamini kwa moyo wako wote, Yesu Kristo atakupa afya. Je, unaamini hilo mama? Simama kwa miguu yako kama hiyo ni kweli. Simjui huyo mama. Ye yuko moja kwa moja kabisa mstarini pamoja na huyu mama mwingine. Na niliweza kuona hiyo ingali ikininginia hapo. Hiyo ndiyo sababu. Hivi majuzi usiku, unaweza kuketi chini ukipenda dada, na uamini nawe utaponywa. Bwana Wood hapa, nienda huko chini pamoja naye kwa mawindo ya siku moja huko chini Kentucky. Wakati nilipokuwa nimesimama mahali hapo, shemeji yake, si Mkristo, alikaribia akidhania kwamba alikuwa na kansa kooni mwake. Nilikuwa nimeona ono asubuhi hiyo na mwanamke aliyevalia gauni lenye miraba miraba. Alikuwa na koti jekundu, na alipoingia katika chumba kingine na Sikujua ni kwa nini alikuja karibu, akavua hilo koti jekundu, akarudi. Alikuwa na gauni lenye miraba miraba. Ikasema, njoo hapa, hilo lilitosha. Roho Mtakatifu alimwambia kuwa kilikuwa ni kitu gani, na hilo lilitosha. Hata haikumbidi kuenda kwa daktari. Ilikwisha. Dakika chache baada ya hapo, kulikuwa na mwanamume bila kujua ni kwa nini alikuja hapo, akifa kwa ugonjwa wa moyo. Ndipo akasema, je, uko na wengine? Ndipo mama huyo akasema, ndugu Branham yuko huko nje pamoja na Banks. Akasema, asante kwa Mungu. Ndipo nikaingia mle, ameketi nyuma kitini, akifa kwa mshtuko wa moyo. Bwana alimponya. Siku mbili ama tatu baada ya hapo, akasema hakuwa amepata shida hata kidogo, na huo tangu wakati ule. Hapo akaja shemeji yake akiingia, mke wa mwanawe hasa, mwanamke mdogo, Bibi Cox. Basi kwenye maskani, siku chache kabla ya hapo, kulikuwa na mama aliyeponywa akiwa na kisukari, aliyekuwa ameketi. Nilimwona msichana huyo akisimama katika ono, isinge mwita kwa sababu yeye huja huko kwenye maskani. Na siku moja ama mbili baada ya hapo, alikuwa amepelekwa kwenye kliniki akachunguzwe, naye alikuwa na kisukari kibaya. Alikuwa njiani mwake basi akirudi ili kuchunguzwa damu yake tena. Alafu basi ingembidi kuacha kazi, mikono yake imekufa ganzi na kadhalika. Ndipo nikasema, Maji, daktari anapo kuchunguza, imani yako imekuponya. Na wakampeleka kwenye kliniki ile ile tena, wakamchunguza tena. Na hicho kilikuwa kimekwisha. Kuendelea tu na kuendelea, kuendelea na kuendelea, inazidi tu kuendelea, kwa sababu yeye ni Mungu na yeye hashindwi. Mnaamini hilo? Ninamwona mwanamume ameketi hapa, akiniangalia sasa. Amekuwa na shida kidogo maishani mwake, alikuwa na matubwitubwi wakati alipokuwa. Yeye kwa namna fulani, ana kitu katika moyo wake. Ananiangalia moja kwa moja. Watoto wake wote ni wavulana. Anataka msichana sasa. Unajua, mwanamume huyo ni mhubiri pia. Bwana Bard, kasisi Bwana Bard, inua mkono wako Bwana. Hiyo ni kweli, sivyo? Mungu anakupa haja yako Bwana. Naam. Mnaona jinsi ilivyo rahisi? Mungu hukaa katika urahisi. Je, mnaamini hilo? Akifanya kazi katika urahisi, kazi zake kuu kufanya.
You've lost your sense of smell and you got a great burden on your heart. You've got two sons that you're praying for. That's right. Your name is Sister Leg. I never saw her in my life.
Umepoteza hisi yako ya kunusa, sivyo mama? Ukiwa umeketi hapo, ukiniangalia kwa uaminifu sana, ulikuwa ukiomba kwamba nikutaje. Umepata haja yako. Wewe ni mke wa mhudumu. Hiyo ni kweli. Umepoteza hisi yako ya kunusa. Pia, una mzigo mkubwa moyoni mwako. Unao wana wawili ambao unawaombea. Hiyo ni kweli. Jina lako ni Dada Legs. Sikuwahi kumuona maishani mwangu. Kama unaweza kuamini, mambo yote yanawezekana. Je, hiyo ni kweli? Mambo yote yanawezekana kama unaweza kuamini. Je, unaamini sasa uwepo wake upo hapa? Si yeye ndiye mtambuzi wa mawazo, makusudi ya moyo. Yeye anajua. Waulize watu hao, chunguza kote kama yeyote anashuku. Waulize, sijawahi kuwaona watu hao maishani mwangu. Naam Bwana, unaamini Mungu anaweza kukuondolea hicho kivimbe? Ukiangalia kote, muona yeye akiponywa. Je, unaamini yeye anaweza kukiponya hicho kivimbe, akupe afya? Unaamini? Mama huyu hapa karibu na wewe pia, akiwa na uvimbe mwilini mwake na kadhalika. Unafikiri Mungu anaweza kuwapa afya nyote wawili? Unaamini? Pema, yeye anaweza kama mtaamini hilo. Wewe unaiketi ukiniangalia hapo Bwana, unaamini kwamba Mungu anaweza kuponya ugonjwa huo wa tezi dume? Unaiketi moja kwa moja hapo nyuma, umevalia tai hiyo nyeusi. Unaamini kwamba Mungu atakuponya huo ugonjwa wa tezi dume? Huo ndio ulio nao. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Hiyo ni kweli. Vema. Aha. Unaona? Unaamini? yeye yumo ndani ya chombo, yeye huyu papa hapa, neno lake likifanya kile lilisema litafanya, kuchukua siri za moyo na kuzifanya zijulikane. Yesu Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele. Bwana Yesu, ninaziombea leso hizi zilizowekwa hapa, hao wagonjwa na wanaoteseka. Baada ya wao kusimama hapa Bwana, kwenye sauti umbivu yenyewe ya Mungu, ikinena kupitia wanadamu, wakati imani ikitetemesha mmoja kutoka kwa mwingine, naomba leso hizi zibarikiwe. Nao watu watakaowekewa hizo, yaleo wabarikiwe na kuponywa. Na sasa Baba, wakati Roho wako akiwa hapa, na wanafunzi sasa, wafuasi wako sasa, wanaona kwamba wewe uko ndani ya chombo, hakuna haja ya kuwa na hofu, hakuna chochote kinachoenda kudhuru chochote. Mbona, wewe uko hapa, wewe ndiwe muumba. Jalia iwe hivyo Bwana, kwamba imani yao haitashindwa wakati wakiingia kwenye mstari huu wa maombi sasa. Jalia waponywe katika jina la Yesu Kristo. Amina. Tunawezaje kuwa na hakika kwamba ni yeye? Je, mna hakika? Tumeshawishika. Nimeshawishika kabisa kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Je, mna hakika? Nimeshawishika kwamba ninajua kwamba sijui mambo hayo. Sasa vema, angalieni hapa. Ninataka kuwaambieni jambo. Haya hapa ni mambo madogo tu yanayofanyika. Vipi kuhusu wale wanaoenda walio karibu nyumbani na huenda pamoja nami mikutanoni na kadhalika? Inueni mikono yenu ndugu, ikiwa nyinyi nyote na kina dada, nyinyi ambao huenda nami kwenye mkutano kote, na mambo tu ambayo hufanyika. Mbona, haya ni mambo madogo tu. Ninapowaambia mahali mbalimbali na yale yanayoenda kufanyika hapa, na muwe chini hapa, unaenda kukutana na mwanamume, unaenda kujaribu kunizuia nisimfikie, msifanye hivyo, maana ninapaswa kwenda, mke wake ni kitu fulani fulani, anaenda kuponywa. Inaenda kumwambia hili. Mvulana huyu anavuka barabara, anaenda kuuliza jambo fulani. Itamwambia jambo fulani, yeye atafanya hili na kufanya lile. Mbona, ni kila mara tu, wote na kila wakati namna hiyo. Ni Yesu Kristo, si mwanadamu, ni Kristo. Mimi ni mwanadamu, lakini yeye ni Kristo. Ni nini karama, ndugu Branham? Siwezi kuieleza. Jambo la pekee ni jualo, ni kumwacha tu William Branham aondoke njiani, hivyo tu, na yeye anachukua huu udongo na kufanya kazi kuupitia. Amini hilo. Je, mtaamini Shreveport? Amini kwa moyo wako wote na usitie shaka, utapata uponyaji wako utakapopitia hapa. Sasa maono hayakuponyi. Maono hutambulisha tu neno lake kuwa kweli. Naona umeponywa tayari. Maono hukibitisha tu kwamba yeye yuko hapa na yeye angali ni neno lililo hai. Bali kwa kukuponya, hayakuponyi. Kufanya tu ujue kwamba yeye yupo hapa. Amekuponya tayari, damu yake. Sababu ya yeye kuwa hapa ni kwamba yeye alikuponya. Sababu ya yeye kuwa hapa ni kuwa yeye alikuokoa. Uhai wake ulitolewa kwa ajili yako. Damu yake ilimwagika. Na yeye yupo hapa katika umbo la Roho Mtakatifu kufanya kazi kupitia sisi kuthibitisha kwamba yeye yupo hapa. Lakini uponyaji wako ni kwa imani yako. Kama unaamini ni hivyo. Amina. Sasa ni wangapi upande huu walio na kadi za maombi kwenye marefu haya hapa? Ninawatakeni mjitokeze kwenye marefu upande huu. Apunde tu wanapomalizika, basi marefu haya hapa mjitokeze upande ule. Na halafu marefu haya hapa, zungukeni moja kwa moja na kuingia moja kwa moja nyuma, na haya hapa nasi tutakuja moja kwa moja katika maombi. Ndugu Jack Moore, yuko wapi? Je, ni sawa nikiwaita wahudumu hapa juu kunisaidia? Mhudumu yeyote hapa ambaye anauamini ujumbe wa Bwana, ambaye anaamini kwamba Biblia imefundisha mambo haya, nawe umeshawishika kabisa kwamba Yesu Kristo yupo hapa pamoja nasi usiku wa leo, na ungetaka kuja hapa na kutusaidia kuweka mikono juu ya wagonjwa. Kama wewe ni, kama kuna chochote maishani mwako sasa ambacho kinakuzuia usifikie imani, usije. Unaona, maana inakubidi kuamini kwamba ukiweka mikono yako juu ya mtu huyu kwamba watapata afya. Unaunganisha tu imani yako na yao. Unaona ninachomaanisha? Unaunganisha imani yako na yao. Kwa kuwasiliana nao, weka mikono yako juu yao. Na iwapo unashaka kidogo juu yake, usifanye hilo. Halafu basi, tazama, kila mmoja ajaye kwenye mstari wa maombi, kama una chembe ndogo kabisa ya shaka kwamba hutaponywa usiku wa leo, usije. Itakufanya tu kuwa mbaya zaidi. Unaona, utazidi tu kuwa mbaya. Unaona, kwa hiyo usije kwenye mstari wa maombi. Ngojea mpaka kesho. Ifanye kesho, wakati fulani, wakati mwingine ukiwa na imani. Usifanye hilo, kwa sababu ni kwa wale tu walio na imani ya kuamini. Sasa ninawatakeni enyi ndugu wa hudumu kuja hapa juu na kusimama pamoja nami huku tunapowaombea wagonjwa. Nanyi mlio jukwani, njooni moja kwa moja chini hapa mbele sasa, moja kwa moja chini mbele ya marefu hapa, maana hatuwezi kuleta wagonjwa hao na viti vya magurudumu na kadhalika juu kupita marefu haya. Itashuka chini moja kwa moja hapa na kuwaombea. Shukeni moja kwa moja hapa chini na yeyote wenu enyi wanaume mlio hapo nyuma ambao ni wahudumu mnaoamini kwa moyo wenu wote. Na sasa ni wewe ni mwaminifu. Unahitaji kweli kweli. Unaamini inaenda kutendeka. Unaona? Na halafu ikiwa unaamini na wanaamini, na wakati unapoweka mikono yako juu yao, jambo fulani halina budi kutukia. Kama nyote wawili mtaamini hilo. Unaona ninalomaanisha? Vema, pangeni mstari moja kwa moja hapa ndugu. Pangeni mistari miwili moja kwa moja kukingama upande huu sasa, kila moja wenu ndugu wa hudumu. Laiti mngalikuja chini huku kidogo tu ili waweze kuwa na hayo marefu ya kurudi nyuma kama mtaweza. Maana baadhi ya hawa huku watarudi nyuma kupitia marefu haya ya katikati. Kama mtafanya tu njia yenu moja kwa moja hapa chini ndugu zangu, kama mtaweza. Hilo ni sawa. Nafikiri inatupasa kumshukuru Bwana kwa ajili ya kundi la watu kama hawa walio tayari kusimama machoni pa wakosoaji chochote kile na kuchukua msimamo wao na kusema ninaamini hilo. Amina. Ninashukuru sana kwa mtu wa namna hiyo. Nina furaha kuweka mabega yangu na yao, kuweka moyo wangu na wao, kuweka hisia yangu na yao, kuweka imani yangu na yao. Na karibu na mkate wa uzima na neno la Mungu, sisi ni ndugu pamoja, warithi pamoja katika ufalme pamoja na Yesu Kristo. Watu hawa huenda wasiweze kusimama na kulifanya neno. Hiyo ni karama tu, ni kuonyesha ishara ya mwisho kwenye siku ya mwisho. Hilo hasa ndilo inayopaswa kufanya. Lakini watu hawa wanayo haki ile ile kuweka mikono juu ya wagonjwa kama mtu yeyote mwingine. Mimi ama Oral Roberts ama Tommy Hicks ama Tommy Osborne, yeyote mwingine. Wana mamlaka yale yale kwa Mungu yule yule kwa sababu watumishi wa Mungu yuyo huyo. Sasa wakati nyinyi watu inaenda kwa na ndugu Price ama mtu mwingine ama ndugu Mo, unaenda kuja kutusaidia kuomba ama unaenda kukaa kwenye pema, unaenda kuchukua mikrofoni huko chini. Pema. Sasa nitakuwa na ndugu Price. Sasa wakati tunapopitia hapa, sasa tazama, hebu hili liyatatue. Jambo nilo hili. Haikubidi kumtikisa, haikulazimu. Sema tu Bwana Mungu ninaamini. Unaona? Yeye umacho hivi sasa. Tayari amejithibitisha mwenyewe. Ameamshwa tayari miongoni mwenu. Ninamhisi nami ninajua yeye yupo hapa, maana ninaona ushuhuda wake jinsi yeye anavyofanya kazi. Wazia tu, muumba mwenyewe, neno mwenyewe amewekwa dhahiri, akashuhudiwa papa hapa pamoja nasi usiku wa leo. Na kama mkichukua neno langu, inasonga tu moja kwa moja kupitia jengoni namna hiyo. Ingeweza kusimama tu hapa na kuendelea kuita. Bali nadhani watu wanane au kumi ama labda zaidi waliletwa kutoka kwenye mstari. Hilo linatosha kutambulisha kwamba uwepo wake upo hapa. Sasa ndugu Price, ukipenda, ninataka kusanyiko liimbe kwa upole sana. Tabibu mkuu sasa yu karibu. Yesu mwenye huruma. Kama yeye alikufa ili upate afya, kwa hakika yeye anahurumia ugonjwa wako. Yeye anakuhurumia kwa sababu wewe ni mgonjwa. Basi wakati unapokuja kupitia mstarini, watu wa Mungu wanaenda kukuwekea mikono. Inaenda kusimama hapa na kuchukua mahali pangu pamoja na hawa watu wa Mungu. Rudi nyuma moja kwa moja na sasa tazama, usisahau hili sasa. Fikiria sana sasa. Unapopitia kwenye mstari, iweke imani yako namna hii. Itakapofikia mwisho wa mstari huo, umekwisha. Ninashuka moja kwa moja kwenye yale marefu. Nimesimama hapa mgonjwa. Ninasimama hapa nimefadhaika. Nimesimama hapa mwenye hofu. Nimesimama hapa bila kujua ni nini na nini kinachoenda kutendeka. Daktari alisema hili na walisema hili na kusema, lakini nitakapoenda pale chini, nitainua mikono yangu juu hewani nikimshukuru Bwana kwamba nimepona. Alafu uangalie tu kile kinachotendeka. Sasa ningependa, mara nyingi watu wana haya sana wakati unapowaangalia watu wagonjwa, hasa wanakuangalia, na hilo ndilo jicho ndilo lango la nafsi. Hiyo ndio sababu Yesu aliwaongoza akawapeleka nje. Bila shaka hakutakuwa na wengi watakaoponywa kwa njia hii kama vile ingekuwa kama ulikuwa nao mmoja wa kuwatoa nje na kuishusha. Lakini angalia ni wangapi wanaotaka kuombewa, unaona? Huwezi kuwachukua namna hiyo. Bali sasa hii ndiyo njia ambayo imani yako haina budi kuishika. Sasa usiseme mimi sijui kile jinsi ya kulieleza hilo. Hakuna ajuaye, bali tunaliamini kwa sababu neno lilisema hivyo. Naye Kristo aliyethibitishwa yuko hapa pamoja nasi. Tumemuita yeye jukwani. Alifanya nini wakati tulipomuita yeye? Alituonyesha, mimi ni yeye yule jana, leo na hata milele. Amina. Amini tu kwa moyo wako wote, wakati sisi huku vichwa vyetu vimeinamishwa sasa. Ndipo ndugu Price ama baadhi yao hapa watanini, ndugu Price ataelekeza mistari na kila mmoja anapitia na kurudi kwa kiti chako tena unapoimba tabibu mkuu, kisha tutaomba. Sasa hebu kila mtu kimbele, ninataka kuomba. Maana hebu tuombe sasa. Kumbukeni Petro wakati alipoitwa kwenye nyumba ya Dorcas, aliomba pembeni, akasimama, akaenda na kuweka mikono yake juu ya Dorcas na kusema, Dorcas, simama. Baba wa mbinguni, sisi vile vile tunaomba. Wewe upo hapa, ulijitambulisha mwenyewe. Wewe ni Bwana wetu, Mwokozi wetu. Umetuponya mara nyingi. Katika majira haya hapa, ambapo mamia ya watu watakuwa wanakuja kutoka kwenye ile orofa ya chini na kote kila mahali kuponywa. Watakuwa wanakuja kwenye mstari huu wa maombi. Hawa hapa watumishi wako, sisi sote ukiamini kwamba wewe unaenda kufanya kile hasa ulichoahidi. Nasi tunaenda hapa kuweka mikono yetu juu ya wanaume hawa na wanawake, wavulana na wasichana wanapopitia mstari huu. Jalia kila mmoja wao aamini Bwana.
And we're going to sing this sweet old hymn, The Great Physician, and that's you, Lord. Now we're going out on the basis.
Pia tunaenda kuimba wimbo huu mtamu wa kale wa kanisa, Tabibu mkuu, na huyo ni wewe Bwana. Sasa tunaenda nje juu ya msingi wa Bwana asema hivi. Imani yetu inatuambia ikidunda ndani ya mioyo yetu wenyewe kwamba ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Na sisi ni waaminio. Tumesimama jeshi lenye nguvu, na tunaenda kukabiliana na changamoto ya shetani. Tunaikabili katika jina la Yesu Kristo. Vema ndugu Price. Na sasa kila mtu akiwa ameinamisha vichwa vyao wakiomba, na wengine wenu mkiimba tabibu mkuu, nao mstari wa maombi utakuwa unasonga. Ndugu Price atakuwa anaongoza wimbo huo na kuwaelekeza watu wanapopita. Bwana awabariki sasa. Yesu wakati mmoja alisema, unajua kile nilichokufanyia? Unaona? Ni wangapi wanaoamini sasa kwa mikono iliyowekwa juu yao, mstari ukipitia pale, kwamba hilo limefanya hasa kile Yesu alichosema litafanya? Je, mnaamini hilo? Neno lake haliwezi kushindwa. Kwa sababu kwamba mmesema hili, kwa sababu kwamba mmeshuhudia kwamba mnaamini hilo, inaenda kuamini hili kwa moyo wangu wote na kusema, Mungu Mwenyezi anawapa afya. Naona, maana ninajua ni maandiko. Ni kweli. Ninaamini kwamba kila mtu anayepitia kwenye mstari atakuwa mzima kabisa. Sasa unafanya nini na hilo? Ulitilii shaka. Wewe lishikilie moja kwa moja mbele zako. Ishara yako. Ishara yako ni nini? Roho Mtakatifu moyoni mwako. Umepitia kwenye mstari huo, haina budi kutendeka. Hakuna njia kwa hiyo, haijalishi ni mingapi umepitia hapo kabla, huu ndio. Hii ndiyo saa. Huu ndiyo wakati. Imekwisha. Imetatuliwa. Sahau tu kwamba uliwahi kuwa mgonjwa ama kuwahi kuwa nao, kuwahi kuteseka ama chochote. Mungu atalishughulikia kwa ajili yako. Unaamini hilo? Amina. Ninaamini hilo kwa moyo wangu wote. Sasa hebu tusimame kila mmoja wetu juu kabisa namna hii. Na sasa, kama ndugu alivyosema kwenye kijitabu chake kidogo nilichosoma leo, kuinua mkono wako ni ishara ya kila mahali ya kujisalimisha. Nasalimisha yote, hebu tuuimbe. Natoa yote, yote kwako Kristo wangu, Mwokozi wangu, natoa yote.
Yesu, mimi,
mapenzi yangu, mashaka yangu, imani yangu, moyo wangu, mwili wangu, ugonjwa wangu, maisha yangu, natoa yote.
Kila wakati nitampenda na kumwamini yeye katika
uwepo wake kila siku. Sasa, maandisha hilo kwa moyo wako wote sasa, ninapoinua mikono yenu. Na, natoa imani yangu, Bwana. Ninatoa yangu yote. Nimeponywa. Toa. Natoa yote. Yote kwako, Mwokozi wangu mbarikiwa. Natoa yote.
Isn't he wonderful?
Yeye si ni wa ajabu. Sasa wazia, tunamaanisha hilo. Kila kitu kimesalimishwa. Mimi si mawazo yangu mwenyewe tena. Siendi kuwaza vile ningewaza, Bwana. Inaenda tu kuwaza vile wewe unavyowaza. Na wewe uliahidi kwamba niliponywa. Ninawaza hilo. Ninasalimisha mawazo yangu. Sitawaza tena kuhusu ugonjwa wangu. Sitawaza kuhusu ugonjwa niliokuwa nao. Siwazi juu ya chochote, bali nawaza kuhusu kile ulichosema wewe. Sasa, moja kwa moja mbele zako, anasimama mtu sawa tu na ulivyokuwa dakika chache zilizopita. Ulikuwa mgonjwa hapa chini, bali kuna mtu mwenye afya amesimama hapo. Yesu Kristo anamuita mtu huyo mwenye afya moja kwa moja kupita huo. Sasa wewe tu, kwa imani, unapofunga macho yako, tembea moja kwa moja kuingia ndani ya mwili huo wenye afya. Unaona, alafu uendelee tu kutembea, endelea tu kusonga. Natoa yote. Bwana wabariki. Na